No tak vítaj Dominika, som rada, že si prišla a že sa nám podarilo sa stretnúť, lebo vlastne toto je tretí termín, ktorý sme si dohodli. A predtým aj počas prvého boli technické problémy z mojej strany, z druhého znova, keď počas čakania sme mi tu psík rozbil telefón, displej, takže sme to preložili na tretí krát, takže vítaj, ja som rada, že si tu.
Ja ti veľmi pekne ďakujem za pozvanie.
No, chcela by som sa dnes rozprávať o depresii, lebo je to niečo, čím som si prešla ja niekoľkými epizódami tým, že ja mám diagnózu F31, čiže bipolárna porucha a tie depresie som prežívala nejaké 3 roky, možno veľmi intenzívne v mojom živote. Ty tiež si prešla depresiami a týmito epizódami a chcela by som sa o tom pobaviť, tak ako to naozaj je, tie depresie, lebo veľa ľudí má takú skreslenú predstavu o tom, čo to je, veľakrát povedia, že som sa zobudila s depkou a podobne, že proste majú zlú náladu a hneď to berú tak, že to je depresia. Takže chcela by som sa dnes o tom pobaviť tak, ako to naozaj je, že čo to naozaj tá depresia je, lebo ty si tým vlastne prešla pred 2 rokmi, myslím, nie to bolo, že 2 roky už si nemala žiadnu epizódu, nie? Ale k tomu sa ako postupne dostaneme. Ale chcela by som začať takým úplným úvod tvojim detstvom, lebo to je niečo, čo na takéto veci veľmi vplýva. Aké si mala ty detstvo? Mala si také dobré detstvo alebo mala si tam niečo, čo malo potom nejaké následky v tej budúcnosti a v tej dospelosti tvojej?
Tak následky to určite malo. Myslím, že každý, kto ide nejakou cestou seba rozvoja, alebo takto, tak vie, že sa formujeme do tých 6 rokov, čo bolo u nás doma vlastne také najťažšie obdobie, pretože moji rodičia sa rozvedli, keď som mala 4 roky, s tým, že predtým to bolo ťažké. Hej? Tam boli aj nejaké tie znaky násilia, agresivity a takto. A potom, hoci sa teda rozviedli, tak ja som bola stále v kontakte s obidvoma rodičmi a žila som medzi takými dvoma naozaj, že diametrálne odlišnými svetmi. Že ja už si teraz tak robím srandu, že to keby človek chcel, tak takých dvoch odlišných ľudí dokopy nedá. A podľa mňa už aj tam to nejako začalo, že stále také prispôsobovanie sa tým dvom rodinám, stále som sa snažila byť taká, aby som bola teda tým dobrým dievčatkom, ja som bola jedináčik, aby som bola teda tou dobrou dcerou, ale tým, že každý mal iné očakávania, tak sa mi to nevždy darilo. No a podľa mňa toto som si odnesla tak do toho života, hej, že stále sa snažiť robiť to, čo chcú tí druhí a stále čakať na nejaké možno to uznanie, ktoré ale neprišlo.
No tak to som mala presne takto a ja presne, že len všetko robiť pre iných a všetko robiť preto, aby od niekadiaľ prišlo to uznanie, že som dosť dobrá. To som mala presne tie, že celé detstvo, celé dospievanie. A u mňa to napríklad veľmi vplývalo aj na výsledky v škole, aj na všetky veci okolo. Proste, kde sa dalo uspieť, tam som musela ísť a musela som vyhrať a dokázať si, že áno, že som dosť dobrá, ale nikdy ma to neuspokojilo a vždy som potom musela ísť a ďalej a vyššie a vyššie. A nikdy to nebolo dosť. Ako si to mala ty napríklad v škole, ako si ty fungovala v škole, čím si tam prechádzala? Alebo bolo to také klasické, alebo tiež to nejako na to vplývalo?
Ja presne takto isto. Ja to viem vlastne až teraz už tak spätne posúdiť, vtedy samozrejme, keď sme deti, tomu vôbec nerozumieme. Ale presne ako vravíš, ja som bola vždy šikovná, dobrá. A prvý stupeň bol ešte taký fajn, ale na druhom začala nejaká šikana. Hej. Ja som bola odjakživa proste malé tučné dieťa. A vytvorila som si v sebe podľa mňa taký vzorec, že tak teda som síce škareda, vtedy by som to tak povedala, ale som šikovná, hej. Proste vždy najlepšia z triedy a vo všetkých krúžkoch asi čo existovali som bola na všetkých súťažiach, čiže presne toto bol ten vzorec, že som si myslela vtedy asi, že nejako si tým zvýšim tú vnútornú sebohodnotu alebo to prijatie. Len vieš, jednoduchšie to bolo na základnej škole, ťažšie na strednej, na vysokej, úplne najťažšie to je teraz v živote, hej, keď človek si myslí, že bude excelovať úplne vo všetkom. A presne keď potom príde tá choroba, čo vieme, že často býva taká stopka, tak také typy ako sme my, alebo aspoň ako som ja, tak ja namiesto oddychu ešte viac začnem pridávať. A to je vlastne taký ten vzorec, na ktorý mám dodnes deň.
Mm-hmm. A kedy sa to u teba tak zlomilo počas tej školy alebo toho dospievania alebo až dospelosti, že kedy to začal byť naozaj problém, že si si uvedomila, že už to ako sa správaš alebo to aká si, že už nie je v poriadku a že možno sú tam nejaké nesprávne vzorce správania?
Vieš čo, asi už tak na strednej škole, ja som bola stále chorá, hej, ako stále nejaké tie angíny.
Fyzicky.
Áno, stále proste takéto tie, ale naozaj, že ja, za mňa si už potom na konci vlastne štúdia robili srandu, že dostanem nejaké vyznamenanie za to, že som to vôbec dochodila, lebo ja som bola stále chorá, čiže znova, už teraz by som ti povedala, že očividne to z niečoho bolo, hej, vieš, ako sa vraví, že človek, ktorý žije nejaký fajn život, kde máš rovnováhu medzi tým nejakými povinnosťami a oddychom, tak asi nebudeš stále chorá, ale ja som bola chorá stále, čiže to telo mi dávalo asi najavo, že trošku spomalí. No ale akože vtedy to pre mňa neexistovalo, čiže ja som o to viac potrebovala robiť, čiže znova som si vytvorila ten vzorec. Hej, o čo menej som v škole, o to viac musím podávať tie úžasné výkony. Ale ja som to vtedy brala, že to je taký môj normál, ale už som si to všímala, že nie napríklad každý to tak má, lebo ja som to tak mala, že to všetci asi tak majú, hej, ako ja. A potom som zrazu mala kamošky, ktoré na mňa pozerali a hovoria si, že čo to tak prežíva, že je to len škola. Ja som nechápala, hej, ako to môžu povedať, že to bolo pre mňa vtedy všetkým. Ale stále som si išla v tomto vlastne, v nejakom tomto svojom vzorci správania a myslím si, že až tá depresia mi tak otvorila oči, že zrazu som to tak všetko začala chápať.
A to sa ako začalo diať, alebo ako si zistila, že je niečo zlé, že nejaká depresia? Ty si si to vedela hneď pomenovať?
Nie, samozrejme, že nie. Ja som vlastne, kým ju diagnostikovali, som s tým žila asi pol, tri štvrte roka, čo bolo náročné, lebo bolo to na vysokej škole, bola som na Erasme, znova mala som nejaké teda tie svoje predstavy toho, áno, najlepšie roky života, ako ti každý povie, užívať si. Ja som študovala média, čiže vieš, chcela som byť na očiach, chcela som mať vlastnú reláciu, niečo a tak a zrazu začalo prichádzať také zvláštne správanie. Ja som bola vždy teda veľmi citlivá, čo podľa mňa vychádza z toho detstva, ako sme sa bavili, čiže vždy taká, áno, precitlivená, by ti povedali, úzkostná, ale vedela som fungovať. Ale zrazu prišli také tie myšlienky čierne, hej, že som sa budila s tým, že na čo to je vlastne všetko dobré a na čo to robím a vedia som tu úplne zbytočná. A to už mi prišlo také zvláštne, lebo to som predtým nemávala. A napriek tomu, že vlastne mi vychádzali tie veci, presne ako ty si povedala, že aj mi vychádzali tie veci, ktoré som chcela, ale aj tak nebolo dobre, hej? Že aj tak som nad tým mávla rukou.
Že neprišiel ten pocit uspokojenia.
Presne.
Že presne. Áno, že teraz som dosť dobrá, ale nechcem ešte viac. Že úplný taký
áno,
opak. Že,
áno. No a u mňa začalo potom aj také tie somatické prejavy tej depresie, čiže zle od žalúdka mi bolo, unavená, nespavosť. Takže znova, niekto by možno povedal, dobre, tak si dám trošku pauzu, spomali, možno to prejde, u mňa nie, u mňa opak, hej, tak o to viac musím a ešte musím viac makať. No a ja som to hlavne vôbec nedávala najavo, čiže nikto to nevedel, pozná, no, tak akože ja tomu sama nerozumiem, ako som to dokázala, že naozaj za tými zavretými dverami som bola schopná celé noci preplakať, ale keď som vyšla von, tak akože nič, hej, Dominika, každý mal pocit, ktorá má úžasne uprataný život, ona je uprataná, všetko super, hej, Ukážková, veľakrát ma dávali za vzor, pritom ja som vedela, ako to vnútorne, čiže ti znova prídu ešte také tie pocity viny, nie, že ty vlastne nie si vôbec tým, kým si iní myslia. No a už to išlo potom akože ako taká lavína, ale nikto sme nerozumeli, čo to je, čiže samozrejme prišli do toho poznámky, tak asi to nezvládáš, asi na to nemáš. Tak teda
nemáš
asi
pevnú vôľu, to je také časté.
Hej, a vlastne aj tá škola, že bola som v tom Brne a vieš, ja som mala strašné pocity samoty, ale akože extrémne to bolo. Ja som mohla byť v miestnosti plnej ľudí a musela som odísť na záchod niekde na party, kde som sa vyslovene zosypala, aká som sama. No a vieš teraz tie akože reakcie, že tak asi teda nevieš byť sama, musíš ísť domov a musia sa o teba starať a pripadáš si úplne ako neschopný človek. Hej? Asi tak vravíš, že kam sa podiela tá Dominika s tými víziami, s tými cieľmi a tak. Čiže už to potom išlo veľmi ako z kopca. Hej?
A ako to celé začalo? Že kedy sa začalo na tebe niečo prejavovať? Bolo to fyzické alebo psychické? Alebo ty si uvedomuješ, kedy bol taký ten začiatok tej depresie?
No mňa diagnostikovali niekedy vo februári 2020 a myslím si, že také prvé prejavy boli už v tom lete predtým. A pre mňa teda taký najbolestivejší nejaký zážitok alebo spomienka je, že ja som brigadovala ako animátorka v letných táboroch. A mali sme vlastne jeden deň taký, že sme tým deťom robili 4-ročné obdobie a to bol akože deň, kedy boli Vianoce, sedeli sme za tým stolom. Vieš, proste krásna scéna, tie deti, však to je čistá radosť a úplne si to tak pamätám, že sme sedeli nad tým stolom akože pri tej večeri a ja som pozerala do polievky a tiekli mi slzy, hej. A teraz tie deti na teba pozerajú, čo ti je a ja som nevedela ani povedať, čo mi je. Samozrejme z toho bolo potom zle, lebo som vyzerala fakt už akože ako nejaká troska. A ja som to bolo hlavne najhoršie, že keď máš zlú náladu alebo presne tieto depky, tak podľa mňa väčšinou vieš povedať prečo, nie? Že hej, ako niečo sa stalo,
že
niečo
dôvod,
ťa... Áno, ale ja som nevedela, ja som cítila strašnú, iba stále som to ukazovala vlastne, keď som bola, keď ma už liečili, že stále ťažoba.
Mm-hmm.
Strašná ťažoba a prázdno, že ja som mala vyslovene pocit, že tu mám jednu veľkú čiernu dieru a že to tými slzami už asi išlo nejako až von, tá strašná vnútorná bolesť. Ale bolo to už aj predtým, akože keď sa tak zamyslím. Ja som mala napríklad vtedy za sebou fakt taký, že pol rok drastických diét a potom vlastne v nemocnici mi povedali, že pravdepodobne aj to k tomu prispelo, hej, že vyhľadovala som ten mozog, takže ako u mňa ťažko povedať. Ja som mala také depresívne prežívanie asi už celé roky aj predtým, hej, len som to brala, že je to asi taká súčasť mňa, no a toto bol už taký vrchol toho hladovca.
Mňa to bolo tiež spojené s tým jedlom. Že ja som mala vlastne teraz, keď sa tak spätne na to pozerám a potom keď som to riešila aj s psychiatričkou a na psychoterapiách, že kde bol ten spúšťač a podobne, tak u mňa napríklad tiež tam bolo to detstvo a rôzne faktory predtým, ale ja som mala zápal mozgových blán, potom ako presne, že roky diet a ja som vtedy mala taký super nápad, že keto zavyradiť proste všetky sacharidy, je iba tuky, ale pre mňa to bolo, že mne sa úžasne cvičilo, úžasne žilo, ja som strašne schudla, ale presne vtedy som dostala zápal mozgových blán, ležala som v nemocnici nejaký mesiac asi a potom, ako ma odtiaľ pustili, to bolo myslím, že mesiac na to, to bol nejaký júniul a v auguste som mala prvú depresívnu epizódu. A poznám ešte jedného človeka, ktorý tiež po zápale mozgových blán sa mu spustila bipolárna porucha. Takže ono to bolo tiež, celé to tak nadväzovalo na seba, že to boli tie diety a nejedenie a taká dieta a taká a také vyradenie takého jedla a takého. Ja som reálne jedla fakt len tuky, možno že pol roka a potom do toho prišlo toto a fakt, že aj teraz to je už 2-3 roky, alebo 3 roky, myslím, nie viac, ja už som 3 roky na Slovensku, 4, už to budú tak 4 roky, 5 rokov od tej mojej, ako keby, od toho začiatku tých depresí a tých manií. A teraz ja už síce neberiem lieky, ale občas stále mám také stavy, že ja úplne cítim, ja som vždy cítila takéto, keď to prichádzalo na mňa, tá depresia, že práve prichádzala taká ťažoba a takéto, že si nevieš pomenovať, čo ti je. Mm. Že zrazu úplne aj teraz niekedy mám také stavy, že ja sa zobudím a povedz, tak poviem, že bože, to vôbec nemá môj život zmysel, že úplne, že všetko je zlé, ale ja si potom uvedomím, že veď nič nie je zlé, že vlastne v mojom živote je všetko tak, ako som to vždy chcela mať, že je všetko úžasné, ale zrazu na mňa proste taká tá ťažoba príde a úplne si poviem, že a ja som to hovorila nedávno priateľovi, že ja som taká, že sa neteším na nič, že neviem, čo sa deje a presne tá depresia u mňa vždy tak začínala. Začalo to tým, že nič dobré ma nečaká, proste všetko je zlé, celý život je zlý a zrazu som sa do toho opäť tak zosypala a teraz vždy tak niekde pred tým bodom, kedy by to už padlo do tej úplnej čiernej diery, tak zastanem a vrátim sa tak späť, že ako keby už to dokážem, nechcem povedať, že ovládať, a to ani nie je to, aby nevyznelo, že teraz hovorím, že wow, že ja ovládam svoju depresiu, lebo ja viem, že už to nie je ono, že už do toho ako keby nepadnem, ale stále cítim, že tam je takéto, čo predtým nebolo. Mm-hmm. Že nikdy som nemala také tie stavy, že vieš, že zrazu ideš padať do toho čierneho a vrátiš sa tak ako keby naspäť. Čiže u mňa to bolo tiež tými dietami a tým jedlom a tými extrémami, čo som robila. A zrazu sa toto stalo a potom som sa z toho roky liečila. Mm. A u teba, ty si tiež vlastne prekonala nejaké poruchy príjmu potravy, nie?
Áno, mne teraz išlo vlastne celý čas hlavou, ako si vravela, že ja som to mala veľmi podobne. Ja vlastne keď som bola, ja som išla niekedy v tom februári, marci k psychiatrovi, lebo už som cítila, že je zle. Diagnostikovali mi teda depresiu, ale o mesiac bolo potrebné vlastne ma hospitalizovať, pretože sa to naozaj neskoro podchytilo a veľmi už to išlo zle. A oni mi vtedy povedali, že moja depresia je endogénna, hej? Že to nemá vôbec žiadny, akože žiadnu príčinu, nič sa nestalo, žiadna trauma, že jednoducho iba zlá chémia v mozgu. Tak sa to tak prijal, ale to je ešte taká možno najlepšia
taká
tá forma.
Možnosť, že nemohla si za to.
Hej, lenže zrazu lieky nezaberali, čiže očividne to endogénne nebolo. Vlastne potrebovali skúšať naozaj veľa kombinácií, kým sa mi nejako zlepšovalo. No a ja som ďakovala za to, preto to aj stále vravím, že bez terapie by to u mňa nešlo, lebo zrazu na tej terapii sa presne toto všetko začalo otvárať, čo už ti teraz viem takto pomenovať. A mne to tá terapeutka krásne povedala, že šťastný, spokojný, vyrovnaný človek, naplnený, len tak do depresie nepadne. Hej? Takže boli to presne tie vzorce správania, ako si vravela. Tá strava a mne vlastne k tomu potom dali, samozrejme, ja mám veľa tých diagnóz, hej, ja to už teraz to nejako neriešim, lebo mala som potom obdobie, kedy som si to všetko študovala a bolo to ešte horšie. ale ja teda mám k tomu aj tú úzkostnú poruchu, aj teda tzv. Hraničnú poruchu osobnosti, čo je presne toto, čo ty vravíš. Ja som to dlho odmítala, ale teraz niekedy, nedávno som to tak doma povedala, že tak asi to teda mám a je na čase to prijať a nebojovať s tým. Čiže to je presne toto. Môj život je takto. Hej, akože keď je dobre, tak je úžasne. Ja lietam, všetko je fantastické a keď príde ten pád, tak presne celý život je na nič a nič nemá zmysel. Ale krásne si to povedala, toto isté sme zhodnotili teraz nedávno na psychoterapii, že už to aspoň stojí tu. Hej, že kedysi to dno bolo tu a veľmi som išla do toho seba deštrukčného. Ja som na nič, ja sa nič nedokážem, všetko je moja vina a už sa to teraz zastaví aspoň tu, že dobre, áno. OK, mám ten pocit, všetko je zle, ja mám potom takéto všetko alebo nič. Hej, balím sa, všetko odchádzam
alebo
preč.
Nič, presne.
Čiže to už doma vedia, aj teraz, keď sa diali nejaké veci, už vedeli, už Dominika sa balí a už odchádza. Už keď sa potom vyspím, už sa netreba až tak baliť a odchádzať. Ale už je aspoň dobre a ja som za to na seba strašne pyšná, lebo som neverila, že by toto niekedy prišlo, že už to neotáčam tak proti sebe, hej? Že už to teda zastavím dobre. Stalo sa, áno, sme aj v tej pozícii obete, ľutujem sa, ale už to nepreklapam aspoň, že teda ja som najhoršia na svete. Takže u mňa je to taká kombinácia, áno, no bola do toho ešte aj porucha príjmu potravy. Ja som vlastne nikdy nemala ani nemám zdravý vzťah s jedlom, práve preto, ako som ti spomínala, že najprv som bola príliš štíhla, keď som bola malá, tak ma dopovali pangaminom a neviem, čím aby som jedla, potom sa to prehúplo, zrazu mi zistili problémy so štítnou žľazou, takže som vlastne priberala napriek tomu, že som cvičila, tancovala, všetko. A vieš, tak hneď v úvode ti povedia, celý život budete tučná, nebudete mať deti, budete mať psychické problémy, tak ty ako 9-ročné dieťa, akože len tak pozeráš, no a tam začali presne tie vzorce. No tak dobre, tak budem teda tučná, škaredá, no tak musím byť neskutočne šikovná v niečom inom, aby som si to vyrovnala. A teda diety, celý život, klasika, presne všetko, ako si vravela. U mňa to boli aj tie práškové a všelijaké tie drinky a keto a sacharidové vlny a neviem čo. Takže ten mozog sa tým vlastne podvyživoval. No ale najhoršie bolo, že ja vlastne, keď som prišla do tej nemocnice, tak vtedy mi povedali, dobre, tak je vám treba nastaviť teraz takú silnejšiu liečbu, budete z toho priberať. No a vieš, ja si to pamätám.
Keď ti povedia, budete priberať.
No. Vieš, možno iný človek, možno tam bolo veľa žien so mnou, ktoré akože boli spokojné a netrápilo ich to, ale u mňa, vieš, u mňa to boli obrovské kontrolky, ja som povedala, že za žiadnu cenu, no tak ale čo, tam keď začneš robiť scény, tak jednoducho nikto sa s tebou nebaví. Takže povedali, že buď to začnete užívať, alebo pôjdete vlastne na oddelenia, kde bývajú tieto dievčatá s poruchami príjmu potravy, kde nad vami stoja, kým všetko
a budú ti dávať
zjete.
Nutri drinky.
Hej. Čiže vtedy mi veľmi prehovorila do duše vlastne tá terapeutka, ku ktorej chodím aj dodnes, pretože ja som prvé 2 týždne akože vôbec nejedla. Hej, tam si to nikto nevšimol, lebo tam sedíš jak v školskej jedálni, nie, čiže ja som všetko každému poposúvala. No ale potom už videli, keď som vlastne schudla nejakých 10 kíl, že čo sa robí s Dominikou, hej. A tam to bola taká tá úplná hranica, že ja som mala ten pocit, že keď už stratím ešte aj to, vieš, že budem pekná a štíhla, takže už úplne budem akože absolútna nula.
Takže potrebuješ mať kontrolu aspoň na nejakou časťou tvojho života, áno, tak si sa rozhodla v tej psychiatrii, že proste chceš mať nad tým vzhľadom.
Lebo to bolo proste pocit strašného zlyhania. Mm-hmm. Ja som mala pocit, že to je absolútne zlyhanie, jednoducho všetko som stratila, ja som musela, to bolo krátko pred štátnicami, čiže teraz vieš, musíš napísať do školy, teda najlepšia študentka z ročníka, že kvôli zdravotným problémom musí skončiť, jasné, že neskôr sa aj dozvedeli kvôli čomu. Takže to bol taký strašný pocit zlyhania, že hoci som vedela, alebo teraz viem, že to bolo iracionálne, tak vtedy to bolo pre mňa všetkým. Hej, aspoň budem pekná a štíhla. Hej, aspoň každý mi tam rozprával. Ale inak bolo to kontraproduktívne, bo potom mi ten každý začal rozprávať, ako ty môžeš mať depresiu, keď takto vyzeráš. Hej, čiže ešte
tak
som
to je,
otočila.
To je ďalšie, ty vôbec nevyzeráš, že máš nejaký problém.
Čiže ešte som to otočila zase znova proti sebe a vlastne potom, keď sme mali tie skupinové terapie, sa to tam riešilo, že za to, že Dominika je štíhla, neznamená, že nemôže mať nejaké psychické problémy, takže celé to bolo ako...
Čiže ty si vlastne už aj predtým, než ťa hospitalizovali, mala nejaké problémy s jedlom, alebo tie prišli vlastne až potom, ako si bola hospitalizovaná?
Ja som problémy s jedlom mala, len mi ich nikto nikdy nediagnostikoval, hej, ale vravím, ja si nepamätám, kedy by som sa najedla tak, že vieš, úplne v pohode a neriešila to, no, neprepočítavala. Len som to vtedy brala, že to je normálne, lebo však teda veľa mladých dievčat to riešilo, nie a tak. a také tie presvedčenia, že však teda byť štíhla, toto všetko, to je akože to, čo máme dosiahnuť, takže bolo to, ale tam to už bolo v extrémnej forme v tej nemocnici, že úplne, vravím, tam už som bola ochotná akože nejesť, len aby som náhodou nepribrala, takže tam už boli tie prejavy fakt také už tie chorobné.
Ako dlho si tam bola v nemocnici?
3 mesiace.
A čo sa tam tak dialo? Približ to tak akože, že keď ťa prijali, ty si sa sama rozhodla, že sa ideš hospitalizovať. Nie sama si sa ako objednala, sama si šla do nemocnice.
No, bolo to skôr také, že ja už som mala takéto zatmenie mozgu a chcela som si siahnuť na život, hej? Čiže vlastne došla mamina domov, našla ma doma a volala okamžite lekárovi, lebo nevedela, že čo so mnou. Ja už som bola v takom tom svojom, hej, že už...
Či ty si aj niečo reálne akože urobila, hej? Že si nad tým rozmýšľala, že si reálne niečo podnikla.
Hej, ale nebolo to dokončené, ale už áno. A akurát mala byť veľká noc, čiže lekár povedal, že proste teraz bude viacero dní voľna, treba ju hospitalizovať a... Ja si to ani nepamätám, ja som mala také zatmenie vtedy mozgu, takže ma hospitalizovali, lenže to bolo kedy? To bolo v apríli. To bolo
cez COVID, nie? Ten začiatok COVIDu.
Áno, úplne taká tá najväčšia, tá prvá vlna. Takže o toto bolo ťažšie a horšie, že som bola najprv na izolačke 3 dní, pretože kým mi urobili všetky vyšetrenia. A akože to boli, tie prvé momenty boli veľmi ťažké. Tam je to vlastne, ja som bola v Pezinku, tam je to tak rozdelené na A, B, C oddelenia, pričom Ačko je to najťažšie, Cčko už také voľnejšie, tak ja som teraz prišla na to Cčko, tam vám úplne všetko zoberú, akože tam ani šampón, nemôžete mať úterák, nič, aby ste si nič mohli urobiť. Teraz sme zavreli na tú izolačku, tam teda boli tie klietky.
Čiže oni ťa hneď zavreli na to najťažšie?
Áno,
a do klietky?
Do klietky nie, lebo som nebola akože agresívna, ale hej, musíš ísť, keď prídeš ako urgentný prípad so samovražednými sklonmi alebo teda pokusmi, tak ideš na Ačko, pretože tam vravím, všetko ti zoberú. Za bežných okolností by som asi nebola na izolačke, to iba kvôli tomu, že bol ten COVID. Čiže tam ma vlastne zavreli, zamkli a teraz tam ostaneš úplne bez ničoho.
A ako vyzerá tá izba? Čo sa tam nachádza?
Bola to normálne nemocničná izba, kde boli 4 postele a z toho teda dve boli, to sa volá, že klietky, ale je to akože postel, ktorá je ohradená, hej? Mm-hmm. A teraz sa tam zavrú a nič. Vieš,
a ty
všetko.
Tam len si proste, iba ty a
hej,
nemáš nič.
Nič nemáš, všetko ti zoberú. A teraz mne ešte tým, že ešte som bola v tej svojej vlne tých myšlienok, tak ja som proste celú noc plakala a nariekala iba nad tým, aká som aj neschopná, vieš, že sa mi to aj nepodarilo. To bolo strašné, to proste myšlienky typu, áno, ty si taká strašná nula.
Že už sa ani nevieš ani, zabiť.
Presne tak, hej. Mm. A to bolo strašné. Akože to fakt, ako keď vidíš tie v tých filmoch, že tam iba sedíš a jednoducho pozeráš do blba, lebo tam sa nič nedalo robiť.
Čiže je to také ako v tých filmoch?
Tento môj moment prvý bol taký, že áno, bola som tam sama, vravím, zavretá. Možno keby som bola, keby nebol COVID a dali by ma, no, aj keď je to dvojsečné, lebo potom ma teda po tých troch dňoch pustili. A keď som zbadala vlastne to oddelenie, tak som bola asi rada, že som bola sama. Lebo tam boli naozaj ťažké stavy, hej? Čiže tam boli ženy, tam je to teda rozdelené na ženské a mužské oddelenie, čiže ja som bola na ženskom. A tam boli ženy, vieš, na ktorých vidíš, že idú úplne ako telo bez duše, že sú proste na silných liekoch. Potom tam, áno, boli niektoré aj teda zavreté v tých zamrežovaných posteliach. Kričalo sa tam, hej, akože zle to bolo. Takže ja som mala aj strach, vieš, alebo tam je napríklad to zlé, že sú spojené všetky diagnózy dokopy, čiže so mnou tam boli ženy vlastne s ťažkými schizofréniami a preľudmi a teraz oni ti rozprávajú, ako večer sprche ťa prídu podrezať a ty teraz nevieš, či to je pravda, hej, akože ja som rozmýšľala, dobre, však asi nemajú nič pri sebe, asi mi nemôžu nič robiť, ale tak akože dojdeš tam totálne vystrašená, vieš, ako úplná troska a ešte toto si tam zažíva, takže... Bolo to veľmi ťažké, ale ja som aj to zle znášala, že všetko ti vezmu, že úplne sa cítiš ako taký akože nesvojprávny človek, že keď som chcela ísť pomaly ako na záchod alebo sa umyť, si musíš všetko vypýtať, všetko ti kontrolujú, či si prehltla lieky, či si hej, to vieš, ako tak, že toto bolo také, no našťastie som tam bola len pár dní, lebo som potom som nejako sa už akože zalarmovala a povedala, že som ochotná sa liečiť a potom ťa dajú na to Bčko, to je také stredné, len znova tým, že bol COVID, my sme tam boli zavretí, ja som vlastne 9 týždňov ani nikoho nevidela, ani návštevy nemohli byť, nemohli sme chodiť von, čiže podľa mňa v tomto to bolo extrémne, vieš, že za iných okolností tam máš nejaký program, môžeš chodiť, tam je celkom pekné to prostredie, môžeš chodiť von a my sme nemohli chodiť nikam, my sme boli stále zavreté na tom oddelení, maximálne nás zobrali na 20 minút sa prejsť, takže toto bolo také, že to si tak vravím, že keď som už vydržala to, tak už asi vydržím všeličo.
A tie 3 dni, keď si tam bola zatvorená, tak oni ťa tam nechali na tie 3 dni, na tom C-čko to bolo, či A-čko?
A-čko je to najťažšie.
Na A-čko najťažšie a tam sa niečo dialo, či tam si len bola tie 3 dni, alebo už si tam mala aj nejaké sedenie alebo
nie,
niečo.
Nie.
Takže 3 dni si bola iba zavretá tam sama v tej jednej miestnosti bez ničoho.
No. Hej, lebo tam aj keď ma potom pustili vlastne aj teda von už na to oddelenie, tak tam tým, že sú tam naozaj prípady také, ktoré ešte veľa z nich aj nie je podchytených alebo stabilizovaných, tak tam sa nedá nič robiť, vieš, tam ti dali, maximálne si pamätám omalovávanky, že som po rokoch asi tam vyfarbovala, ale to je také, že nič tam. Nič. Nemáš telefón, nemáš absolútne nič, že len sedíš a hovorím. A niekedy akože trochu aj na škodu, keď ti tak potom idú tie myšlienky.
No práve, veď keď si tak predstavím, že kebyže ma niekto zatvorí niekam na 3 dni, len tak samú, bez ničoho. Existujú také terapie, že tmou, že ideš na nejaký týždeň alebo na koľko do tmy, tak úplne si tak predstavím, Pane Bože, že by som skončila na psychiatrii. No. Lenže ty už si bola na psychiatrii, takže ty už nemáš kam vyššie skončiť. Čiže vlastne na tej psychiatrii ťa tam zavrú, akože pre mňa to je úplne desivé, že by som niekde mala ostať len ja a moje myšlienky a nič iné.
No.
A potom tá liečba ako prebiehala ďalej?
Potom už to bolo lepšie v tom, že ja som sa teda rýchlo dostala potom už na to C-čko, čo je teda za normálnych okolností otvorené oddelenie, ale teda my sme to tak nemali. A tam už boli terapie, tam už to bolo skvelé. Začala som chodiť aj na individuálne terapie, to teda vlastne k psychologičke, ku ktorej chodím dodnes. Tie som mala dvakrát do týždňa a dvakrát do týždňa sme mali skupinové terapie a potom tam až takzvanú terapiu prácou, hej, čiže sme okopkávali, rúže trhali a tak, ale to bolo fajn, lebo ja som potrebovala zamestnať proste seba niečím. A máš tam autogénny tréning, to je taká relaxácia. Tam už je to akože dobre, tam už to naozaj ubiehalo, aj sme tam boli celkom dobrá partia, čiže preto som tam aj podľa mňa vydržala tak dlho, ako som vydržala. Takže tam už to bolo naozaj dobre v tom, že tam som začala napríklad aj s tou jogou, že už sme mali viac tak priestoru, ale teda je to stále nemocnica, no jasné, hej, stále si odrezaná od toho sveta. A vravím, tým, že to bolo počas tej pandémie, tak ako u nás bolo maximum sadnúť si tam niekde na balkón alebo ísť sa poprechádzať do toho areálu, čiže pre mňa bola obrovskou skúškou potom sa zaradiť do takého bežného života. Vieš, že napríklad tam som mala ten pocit, že už som fakt na tom veľmi dobré, že som vedela fungovať, že depresia je zažehnaná a zrazu som sa vrátila domov a všetko sa to vrátilo. Mm-hmm. Čiže u mňa práve potom, ešte by som povedala, že to bolo leto, teda 2020, bolo asi také jedno z najťažších období života.
Potom, ako si sa vrátila domov odtiaľ.
Pretože zrazu sú prišli náspäť všetky tie myšlienky. Ja neviem, či aj za to, že to prostredie, vieš, zrazu som tú školu začala riešiť. Proste tam si v takej bublinke. V niečom to bolo dobre byť v bublinke, ale keď prídeš do toho sveta späť, tak znova prišli tie obrovské strachy. Ja som mala strašné strachy, hej, že čo keď sa to vráti a čo keď to nebude dobré. A už vieme, keď začnú tieto čo ak. Vieš, a tým, že som tam videla napríklad ženy, ktoré tam boli 2 roky na niekoľkých terapiách, elektrošok mi nepomohlo. To, tak ja už som to všetko mala v tej hlave. Hej, čo keď tebe sa to stane a čo keď toto. A vtedy prišiel strašný taký prepad s tým, že ja som mala presne ten pocit, že už si bola na tom úplnom dne a keď to nepomohlo, tak čo ti pomôže? Hej? A tam došlo, akože to bolo. A presne tieto diagnózy, všetky, čo mi dali, ja som nabehla do knižnice, začala som si o tom študovať. Vieš, a tieto poruchy osobnosti, tam hneď na prvej strane máš napísané, že taký človek v živote nebude žiť plnohodnotný život a nič sa s tým nedá robiť. A ja som sa úplne o tom presvedčila. Ja si to pamätám, jak som proste sedela doma, takto celá oplakaná, úplne taká tá, vieš, stopka, proste koniec, to už neskončí, ja už nikdy nebudem normálna. Tak toto bolo ako veľmi náročné prekonať tieto myšlienky nejako.
Či ty si sa vlastne vrátila z tej liečby domov naspäť? Alebo si išla potom do školy alebo domov, áno?
Domov, ja som mala dokončený ročník a mala som už až k štátniciam, čiže vlastne 3/4 roka som bola doma, ako keby PN. Hej.
Aha, takže 3/4 roka to potom trvalo ďalej. A čo ti pomohlo? Ako to prebiehalo celé?
No tieto najhoršie stavy trvali asi tak pol roka. A ja to vôbec neviem povedať. Naozaj si myslím, že tá aktivita, u mňa to vždy tak bolo, tomto mi je terapeutka vždy už keď vedela, že, lebo u mňa ten prvý rok bol veľmi náročný v tom, že ako si ty spomínala tie prepady, tak u mňa to bolo veľmi často a veľmi hlboko. Že ja som si musela začať riešiť dosť intenzívne aj tie hormonálne problémy, lebo jednak tá štítna žľaza, jednak ja mám aj hormonálne problémy ženské, u mňa to bolo extrém, ak niekto povie, že má, vieš, horšiu náladu pred svojimi dňami, alebo tak, tak u mňa to boli strašné prepady, ale také, že niekedy už aj tá terapeutka sama nevedela, že či teda sa vracia depresia, alebo čo sa robí, vieš, že fakt ten prvý pol rok bolo náročné nejak priznať to, čo je len zlá nálada a čo sú už také
už
tie.
Problém.
A fakt to bolo stále, že nevedela som normálne fungovať a nič som nechcela robiť. Jasne, to bolo presne to najhoršie, že veď som doma, nemám čo na práci. A potom sme vlastne prišli na to, že ja potrebujem mať režim. Hoci mne ako povahe, to je tak, vieš, ja som také ako, že nežijem nejako organizovanie. A vravím to tak, že to je taký paradox, že moja mama začala prerábať byt. Ja som sa strašne na ňu hnevala, lebo ona chodila do práce a ja som to tam musela všetko organizovať s tými majstrami a bola som strašne naštvaná, že ma ešte otravuje. Ale v konečnom dôsledku asi to mi tak nejak pomohlo. Vieš, že musela som zamestnať tú hlavu, lebo ja som nad všetkým rozmýšľala, ja som si písala tie denníky, presne čítala tieto knihy a vrtala sa v tých pocitoch, vieš, a strašne do hĺbky. A mne to neprospievalo. Ako preto ja aj teraz aj keď som o tom písala, potom už na svojich sociálnych sieťach ja som napísala, že mne osobne to nepomáhalo. Ani si čítať o tých diagnózach, ani o tom zisťovať.
To nikdy nepomáha, lebo to hej. Presne aj, keď som tu mala Janku, ktorá prekonala rakovinu, tak presne hovorila, že ona si vždy, a celkovo tí pacienti, ktorí mali rakovinu, alebo už sú aj ako keby vyliečení, tak každý náznak, čokoľvek hneď googlia a zisťujú a hneď za tým vidia niečo ďalšie. A to je len horšie a horšie, vieš, že keď sa diagnostikuješ niekde na Google alebo v nejakej knihe a už zrazu vidíš, dobre, aj toto mi je. A zrazu máš pocit, že ti je všetko, že máš všetky diagnózy a že si úplne stratená existencia.
A hlavne to, že tým, že ja som mala teda, alebo mám to zmýšľanie všetko alebo nič, tak vravím, že tie knihy boli inak akože odborné, venované psychologom, preto mi potom hneď aj terapeutka povedala, prečo to čítate, dajte to preč, lebo tam je to tak bez výtky napísané a presne vravím, že tam aj tá hraničná porucha tam úplne bolo, že tí ľudia sa nevedia zaradiť do života, že takto všetko prežijú. Vieš, že začneš si to, aha, no to som úplne ja, áno, aj toto sa mi stalo, aj toto. A tak som tomu podľahla. Ako niektorí ľudia hovoria, že im to pomáha, keď majú to, keď sú informovaní, ale myslím si, že stačí do určitej miery. Hej, že.
A vrátila by som sa ešte k tej hraničnej poruche. Tá má akú definíciu, alebo ako sa to prejavuje?
To je toto všetko alebo nič. Že takto funguje, že ako áno, bude všetko skvelé alebo všetko strašne zlé. No.
Čiže nie je žiadne nič medzi tým.
Hej.
To je v nejakých možno častiach aj podobné s bipolárnou poruchou. Mm. Tam sú ale akože tie, že je aj nejaký taký ten stav medzi, že mala som fakt, že len to veľmi zlé alebo to veľmi dobré, ale ja som do toho mala aj to také, že všetko alebo nič, to som vždy mala akože v živote, že aj pri dietách napríklad, to ma tak veľmi diety naučili to, že buď to držím na 100%, alebo to nedržím vôbec. Mm. Proste, a to aj teraz mám vo veľa veciach, že ja buď veci robím že na 100%, že musím vedieť o každom kroku, že všetko urobiť, alebo to nerobím vôbec. Mm. Že mne sa to vo veľa veciach tak prejavuje, že keď mám s niečím napríklad iba pomáhať, tak ja to nerada robím. Ja potrebujem mať ako keby pevne tie veci v rukách a mať to všetko ako keby, že vždy tie veci riadiť. Že môže mi tam ako niekto s tým nejako pomôcť, ale musím vždy ja vedieť o každom kroku a všetko mať ja 100% pod kontrolou. A keď nemám, tak to nechcem robiť vôbec. A to je na jednej strane super, lebo mi to akože že dosiahla som s tým super veci, ale na druhej strane je to také obmedzujúce v tom živote, že keď mi napríklad povie priateľ, že môžeš mi s týmto pomôcť, a ja si poviem, že ale ja by som to vedela lepšie urobiť, tak to chcem proste spraviť ja, ale chcem byť ja tá, čo je za tým, ale chcem byť ja za to aj ako keby ocenená, že je to moja sluha. Vieš, že som to ja urobila. Takže v tomto je to dosť také akože nepríjemné, že je to taká dvojsečná zbraň, že na jednej strane super, že wow, super veci vieš s tým dosiahnuť, s takýmto čierno-bielým myslením, ale na druhej strane to môže byť akože veľmi aj obmedzujúce v tom živote. No.
Hej, ako keď sú to extrémy, čo myslím, že poznáš aj ty, alebo presne ja, že tam neexistuje požiadať o pomoc. Hej, proste ja nemôžem požiadať o pomoc, lebo to je obrovské zlyhanie. A to bolo aj v tých časoch, keď som bola chorá. Ja som chcela všetko dosiahnuť sama. My sme si v nemocnici museli písať denník, každý deň to čítali a veľakrát mi sám lekár už potom napísal: Dominika, lebo ja stále tie moje úvahy o tom, prečo som toto dopustila, prečo som to nezastavila, prečo som si nepomohla, vieš, a už mi veľakrát napísal: Dominika, keby ste to vedeli, my by sme tu nemuseli byť, ale ja som to nechcela prijať, hej, lebo jednoducho ja som to určite mohla celé zvrátiť, celé vyriešiť. A to isté sa stalo potom doma, že ja, a to mám dodnes deň, ja neviem byť nečinne, hej, ja neviem nič nerobiť, to si robili srandu za mňa aj v tej nemocnici, že zatiaľ, čo niektorí bez problémov len sedeli a pozerali do steny alebo telku, ja som stále musela niečo robiť, lebo ja mám stále,
vieš... Výčitky v hlave, že a teraz som zbytočná.
Ja mám, áno, to isté, no. Presne, to je ten vzorec toho, že tým výkonom si dosahuješ to, že okej, som okej. A ten deň mal aj zmysel, napríklad aj tak som to mala, že keď som bola potom doma, čo bol úplný masaker, a toto už si myslím, že nikdy asi neurobím, že ja by som bola tak dlhodobo nejako PN alebo doma, vieš, keď to nie je nejaké, že fyzická vec. Tak ja som to tak, vieš, mala som terapie každý týždeň, každý druhý, a čo? A ja nič, všetko zlé proste, nič nerobím, úplne som zbytočná a tak. A napríklad musela som začať robiť také cvičenia, že som si kreslila také krivky, alebo že čo som počas toho dňa urobila, hej, že aby som videla, že nebolo to takéto, že nič som nespravila, hej, že vyslovene, aby som to videla, alebo že všetko bolo zlé, tak aj to mi potom ukázala terapeutka, že keď bolo niečo fajn, tak ste si dali hore krivku, akože do zeleného. Keď to bolo zlé, tak do červeného. A potom som to videla, že ako to je, sadla som si k nej k tomu každé 2 týždne. Ale to si prípadaš ako proste blázon, hej, že musíš takéto
musíš
veci robiť.
Vieš,
že presne, že niektorí ľudia si normálne žijú a ty si musíš, áno, každý ten večer sadnúť k tomu a povedať si, aha, dobre, tak toto som robila, toto, tak OK, tak ten deň bol OK, môžem si ho odfajknúť, vieš.
A to je presne takto aj pri poruchách príjmu potravy. To mi tu zase Zuzka hovorila, čo ona bola vlastne druhý host, myslím, tak ona, že má vždy večer, že si sadne a zhrnie si ten deň, že čo jedla a že či jedla dobre, a že ak jedla dobre, tak na druhý deň si normálne môže dať na raňajky kávu s mliekom a môže si dať normálne raňajky. Ale ak jedla niečo zlé, že neviem, dala si nejakú zakázanú potravinu, tak už na druhý deň si tú kávu s mliekom nemôže dať a musí si proste dať nejaký ten zákaz, aby ten na druhý deň to ako keby dobehla kaloricky, respektíve aby to vyrovnala. Takže to je asi podobne vždy pri týchto psychických poruchách, že je tam nejaká tá, musíš tam mať nejakú tú kompenzáciu, že musíš si to tak zhrnúť a si to tak uvedomiť v hlave, že áno, lebo ja to tiež robím tak často, že napríklad ja teraz, aby som mala, potrebujem mať stále kontrolu nad svojím životom, a ja zase čo robím, ja musím mať stále to-do listy. Ja píšem to-do listy, že denne niekoľko to-do listov, všade na ploche to-do listy, v telefóne to-do listy. Teraz mám takú super aplikáciu novú, volá sa, že Do, a tam si robíš tie to-do listy a rovno si to vieš vyškrtávať perfektne, vieš to dať na pozadie v tom telefóne. Úžasná vec, a ja toto robím stále. A ja vždy ráno sa zobudím a ja si musím napísať to-do list, napríklad, že 30 bodov, čo ten deň musím spraviť, a ja musím ich vyškrtať. A keď ich nevyškrtám, tak ich musím vyškrtať na druhý deň, lebo večer si poviem, že dobre, nevyškrtala som toto. A už mám proste v hlave, to presne vidím, kde to bolo napísané, že som to neurobila. A na druhý deň znova a znova. A že, ale zase ja, mňa toto mi dáva takúto kontrolu nad životom. Lebo ja som tú kontrolu potrebovala mať v jedle. To už teraz nemám, ale nepotrebujem ju. Že ja som si to ako keby tú moju potrebu mať kontrolu nad tým životom presunula do tohoto pracovného a začala som byť taký strašný perfekcionista v tom pracovnom živote. Čo je dobre, lebo však to zarába tie peniaze, hej, takže je to lepšie ako robiť to s tým jedlom. Ale stále mi to ostalo, že musím si to tak akože vždy zhrnúť a že ten deň si tak uzavriem, že wow, vlastne bol dobrý, až keď si poviem, že dobre, odškrtla som si tie veci. Ale niekedy tak viem, ako keby sklznúť znova aj do toho jedla, že začnem, keď tak si večer nad tým tak rozmýšľam, tak si poviem, že dobre, na nejakú som jedla toto, ale vždy to hneď musím zatrhnúť. Že vždy vedome, že to není, že teraz zrazu by som to jedlo neriešila, ale proste ja vedome vždy musím si povedať, nie, jedla si dobre, v poriadku, nerieš to. Zabudnem na to a hneď tú pozornosť presuniem na niečo iné, na to pracovné, a tam už som s tým OK, že tam mi to nevadí, že robí takéto, ako keby, tiež som si myslela, že to je normálne, ale není, lebo nerobia to všetci.
U mňa napríklad dlhý čas liečby zabralo, alebo aj zabera stále to, prijať niektoré veci. Vieš, lebo ja som mala potom ten pocit, že dobre, tak teraz mám tu ten 3/4 rok, to bolo po tej hospitalizácii, teraz úplne sa zmením, vieš, úplne všetko vyliečím, každú najmenšie zranenie, všetko, a budem taká dokonalá, že potom, keď prídem späť do toho sveta, tak akože urobím dieru do sveta. A keď to nešlo, tak presne hnev, zlosť, lutovanie, strašne akože... pocity znova zlyhania. Čiže u mňa je toto teraz forma často terapie, že mi tak tá terapeutka vlastne vraví, že niektoré veci treba prijať. Tak ako to, ten život toho, ešte do toho som temperamentný človek, že to tak bude pravdepodobne vždy, len treba, ona to tak vždy pekne povie, že treba z tohto robiť toto, vieš, aby to nelietalo fakt takto, že by boli dni, že jeden deň máš pocit, že naozaj dobijam svet a druhý deň mám pocit alebo chuť to celé zabaliť. Ale aj toto je u mňa taký proces, že zmieriť sa s tým, že asi úplne už sa tých niektorých vecí nezbavím, hej, že už sú súčasťou, ako sme povedali na tom začiatku, keď sa to raz vyvinulo niekedy v tých ranných fázach detstva, tak asi nie je úplne v mojich silách teraz to celé, vieš,
zmeniť,
prepísať a asi nikdy nebudem taká, že mi bude jedno, že vieš, čo so životom a nejak si plávam, proste presne, ja potrebujem mať ten plán, potrebujem mať nad tým kontrolu. A ešte mi tak zarezonovalo, keď si povedal ten perfekcionizmus, že toto je moja, hej, ako to je moje druhé meno. A tiež som to videla často v tej spoločnosti, že to zle chápu, že každý to bral, vieš, alebo na pohovoroch, nie ste perfekcionista, wow, to akože najúžasnejšie, čo môže byť. Len tam je presne ten rozdiel, že to ani nie je o tom, alebo len o tom, že áno. Zase povedzme si, sme dobrí aj študenti, aj zamestnanci, aj proste všetko, pretože naozaj všetko robíme na 150%. Len hrozné je to, že nepríde tam ten pocit toho uspokojenia. Aspoň teda vieš, ja to tak mám, že áno, vypnem sa k výkonu, dosiahnem to a potom, no tak ako. A čo ďalej?
Presne, ja som si tak urobila na blogu, že zoznam snov. A veľa ľudí mi často píše, že wow, to je úžasné, to ma inšpirovalo. Ja si tiež urobím taký zoznam snov a tiež si to budem takto škrtať. Lenže ono je to síce skvelé a možno to ľudí inšpiruje, ale pre mňa ten zoznam snov je taká vec, že ja keď si tam niečo vyškrtnem, ja tam vždy musím dopísať niečo viac. Že ja som si tam dala proste, že chcem urobiť vlastný diár. A urobila som vlastný diár. A ja som sa tešila z toho diára pol dňa, keď som ho mala v ruke, že wow, urobila som vlastný diár taký, aký som chcela, je úžasný, skvelý, všetko. A ja som si to škrtla v tom mojom zozname snov a hneď som urobila, že enter a dopísať ďalší bod, urobiť ešte lepší diár. A proste ďalší rok som musela urobiť ešte lepší diár a zase som sa z neho tešila proste pol dňa a znova som škrtla ten bod a zase som tam dopísala niečo ďalšie. A ja som to tak mala so všetkým, že keď som si niečo splnila, že niečo, čo už aj iní ľudia povedali, že wow, to je že super, tak som si povedala, dobre, teraz mala som na chvíľku to uznanie, ale ja viem, že bude mať ešte väčšie, keď dosiahnem ešte viac. Čiže pre mňa ten zoznam snov je síce super v tom, že áno, mám to tam tie sny, vidím tam, čo všetko som si už splnila, ale pre mňa je to fakt taká vec, že škrtnem a potrebujem viac a viac a viac. A ja som sa presne bavila s mojim psychiatrom pred 3 rokmi, to asi bolo, a bolo to po nejakom, neviem, ktorom ročníku blogera roka. A hovorila som mu, že mne stačilo vyhrať blogera roka raz. Že proste to bolo pre mňa takéto, že uznanie tej práce, že áno, nejaká porota to proste posúdila, podľa, že super, je to skvelé, vyhrala som to prvé miesto. A som sa tak potešila, že dobre. A potom, ale zrazu prišiel ten druhý ročník a som si povedala, no dobré, ale ja to chcem obhájiť. Lebo, vieš, jedenkrát to je také, že dobre, možno bola iba taká, že slabšia konkurencia, alebo slabší ročník, tak som náhodou vyhrala, ja som to strašne spochybňovala. Takže musím to proste obhájiť a potom budem naozaj šťastná, proste, keď to obhájim. A vtedy on sa ma pýtal, že a naozaj budeš šťastná, keď to proste obhájiš? A ja, že áno, naozaj to mi stačí, ja už viacej nebudem chcieť. A on, že dobre teda. A to si pamätám, keď sme sedeli v Urban House v Bratislave, bavili sme sa o tom a ja som mu povedala, že určite nebudem chcieť viac, že to mi bude stačiť. Ja som vyhrala aj druhý ročník a potom som prišla s tým, že ale 3-krát ešte nikto na Slovensku nevyhral. A už to bolo, že a proste chcem ešte 3-krát a musím 3-krát, lebo až potom dostanem to uznanie, až potom naozaj bude ten blok dobrý. A potom som vyhrala 3-krát a on mi presne potom povedal, že vidíš, ale ty nikdy nebudeš spokojná, si teraz, a ja, že no nie som. Proste stále to je, že a viac, a viac, a viac. A aj keď som si dopredu povedala, že určite keď si toto splním, budem spokojná, ale ono nikdy to uspokojenie neprišlo. S knihou to bolo to isté, že ja chcem napísať knihu. A ja som tú knihu písala mesiace, celé dni, noci, fakt, že som nad tým strávila toľko času. A ja som strašne pritom, ja som to robila, zase som to vyhrotila do úplných extrémov. Nie, že budem si troška písať občas a budem písať tú knihu rok alebo tak, ale ja som ju písala, že 4 mesiace, že v kuse. A ja som strašne vyhorela po napísaní tej knihy, ale že extrémne. Ja som potom pol roka nemohla sa pozrieť ani na počítač, mne bolo fyzicky zle, keď som videla proste klávesnicu, že strašne som to vyhrotila, ale som si tak hovorila, že a ja hneď ako to dokončím, ja budem taká šťastná proste, keď tá kniha príde a budem ju mať v ruke a ovoniam ju, aká bude úžasná. A ja som tú knihu dopísala, potrebovala som urobiť ešte poslednú korekciu, ja som nebola schopná ten posledný týždeň už ju ani znova čítať a potom tá kniha prišla, ja som tú knihu dostala, mala som ju v ruke a nič. A ten pocit neprišiel proste. A úplne si pamätám, keď som bola v tom sklade a tam boli tie dve obrovské palety tých kníh a ja som sa s tým fotila a v mojej hlave stále šlo, že prečo sa netešíš? Veď toto si tak chcela, veď toto je ten tvoj splnený sen a ty sa vôbec netešíš. A úplne si pamätám, ako som išla v aute, už z toho skladu mala som v kufri tie knihy a držala som, sedela som vzadu za šoférom a držala som tú knihu a pozerala som na ňu a ja som necítila nič. Že proste nič je úplne prázdno. A hovorila som si, že no dobre, tak asi potrebujem napísať druhú, aby ten pocit prišiel alebo čo. Ale vtedy som sa tak zastavila a vtedy som si uvedomila, čo sa vlastne stalo. Ako trvalo mi to chvíľu, kým som pochopila, keď tie najbližšie mesiace, čo sa dialo akože v mojom živote, že fakt to bolo takéto naozaj vyhoretie hrozné, že vôbec nič ma nebavilo a ja som nedokázala tie veci už ani robiť a nerobilo mi nič radosť. To bolo na tom najhoršie, že mne absolútne nič nerobilo radosť. A vtedy som si to tak uvedomila, že to není o tom, že získavať úspech za úspechom a tešiť sa z toho krátkodobého a chcem viac a viac, ale uspokojiť sa s tým, čo máš. A to mi trvalo strašne dlho, akože strašne dlho si to uvedomiť, že ja potrebujem žiť teraz a tešiť sa z toho, čo je teraz. A stále to tak ešte nemám, že stále mám v hlave takéto, že a aký úspech ďalej by sa dala, čo sa dá a čo sa ešte dá. A ja stále to musím vedome potlačiť, že nie, nepotrebuješ úspechy, proste nepotrebuješ dosahovať niečo a ukazovať niekomu niečo, lebo stále to tak, akože ja mám v tej hlave. Vieš, že mne to aj povedal terapeut pred rokom, že on sa ma opýtal takú vec, keď ja som mu tak hovorila o tom živote a čo je zlé a čo by som chcela možno inak. A on, že kedy som naposledy niečo urobila pre seba? A ja, že no, úplne taká normálna otázka, tak sa tak zamyslíš a zrazu tak je to, že hľadaš v tej pamäti a hľadaš a nevieš. Že nevieš proste, lebo potom si tak povieš, čo som urobila za posledný rok. Toto. A všetko to bolo pre toho človeka, preto a pre uznanie a preto, aby niekto iný povedal, že ale nikdy nič pre mňa. Že fakt, že nič. A potom on povedal, že no to, že si teraz prišla, ale to bola jediná vec, že som šla na tú terapiu. Takže to je strašne ťažké pri tomto si uvedomiť, že to není o tom, že získava tie úspechy. Lebo keď ťa to nerobí šťastným, tak neurobi ťa ďalší úspech šťastným, keď ťa neurobilo 50 tých predchádzajúcich.
Ja som sa zase dostala do takej pasce, alebo som si u seba všimla taký vzorec, že u mňa všetko súviselo s tým znižovaním, zvyšovaním tej vlastnej hodnoty. Mne prvýkrát otvorilo oči až kniha vlastne Nedostatočný pocit vlastnej hodnoty, kedy som úplne nechápala, hej? Čiže presne ten vzorec, nie som dosť dobrá. A toto naozaj bolo, ale nedávno, možno ten rok, dva dozadu, čo som išla do tej liečby, že ako brutálne väzenie, ja som to tak stále opisovala, keď som si tie denníky písala, že také to väzenie, to vlastnou mysľou, že áno, chcela som niečo dosiahnuť presne. Ja som zase takto, ako ty si povedal, že čo robíš pre seba, ja som zase nič, sa ma tiež terapeutka opýta, čo robíte len tak. Ja proste nič nerobím len tak. Hej, všetko musí mať konkrétny dôvod, prečo to robím, čo si myslím, že mi to prinesie.
Plán.
A stále si myslím, že presne ako ty si vravela, toto, keď niečo dosiahnem, tak si zvýšim ten pocit tej svojej hodnoty. A to strašné mučenie u mňa bolo to, že keď som to teda aj dosiahla, tak prišlo, že a čo si ty akože teraz myslíš, že kto si, vieš? A to bolo to, že a potom, keď som to začala uvedomovať, že tak vlastne akože sa ženiem za niečím, hej, ako idem proti sebe. Ja mám všetko veľmi psychosomatické, mne okamžite sa všetko prejaví na tele, čiže hneď mám nejaké zdravotné problémy, ale ja napriek tomu idem vlastne s tým strašným pocitom, že presne keď už toto dosiahnem, tak určite už príde ten pocit, že som hodná, som dobrá. A potom príde úplne akože ešte takým tým hnusným, ja si to predstavím, že tu mi tak sedí nejaký ten čer Daniel a že potom úplne ten čer ako povie, že no, tak si to dosiahla a čo, ako keď to tak mám povedať, že nikto sa s teba neposere. Vieš, toto sú také tie moje myšlienky. A to je potom akože strašné, pretože potom si tak zrekapituješ, že vlastne sa celý život za niečím ženiem, ale aj tak nepríde taký ten dobrý pocit a toto sú potom také tie fakt tie depresívne znova prežívania, že ako na čo to je celé dobré a či takto a už idú úzkosti a či takto budem žiť celý život, vieš a no.
A ja by som sa chcela ešte vrátiť k, ako teraz už postupne prejdeme k tomu, čo robíš teraz, lebo to by ma zaujímalo, ale Ešte by som sa chcela vrátiť k tej dobe po tej hospitalizácii a tvojmu jedlu. Ty si vlastne spomínala, že ty si chcela mať tú kontrolu nad tým životom v tej nemocnici, tak si prestala jesť, tam si schudla. A čo sa dialo potom, keď si sa vrátila z tej nemocnice? Ako prebiehalo tvoje jedlo, tvoje stravovanie?
Vieš, ja som bola vtedy akože strašne na seba pyšná, som mala pocit, že som porazila nejako tú medicínu alebo tie lieky, pretože naozaj ako všetky ženy v nemocnici priberali, ale to boli extrémne priberania, že tam si to videla na nich, hej, že pomaly každým dňom. A ja som schudla, tak som mala ten pocit, wow, no Dominika nad človek asi, hej, Dominika schudla napriek takým liekom. A toto sa mi darilo dosť dlho držať, akože aj doma, že asi pol roka, ale akože cvičila som každý deň, hej, znova, vtedy som si to ospravedlňovala, že veď to ja robím pre seba, to je psychohygiena, ale jasné, že to tak nebolo. Že to bola stále tá kompenzácia, stále to premýšľanie. Mne dokonca dlhú dobu, aj predtým ešte, ako ma hospitalizovali, aj potom bolo zle od žalúdka, ale akože extrémne, že som nemohla jesť a vieš, ten chorý mozog si povedal, že super, aspoň nepriberiem. Presne. Akože skvelé, že mi je zle a že vôbec neviem do seba nič dostať. A potom sa to nejako prelomilo. Ja som vlastne, to bolo asi ten pol rok, ako som ti vravela. Vrátila som sa domov v júli, ten pol rok bol zlý a od nového roka som nejako začala normálne fungovať, že som si našla prácu, vrátila som sa k bakalárke, že ju teda dopíšem, že sa idem chystať na štátnice. Tam to tak už vyzeralo, že akože tak sa vracia taká tá Dominika predtým, čo samozrejme nebolo dobre, že sa vracala tá Dominika predtým, ale my sme to vtedy vnímali pozitívne. A akože odliadnúť od toho, to bolo minulý rok, v januári, čiže nejak čo rok a pol, teraz už to budú 2 roky, tak som pribrala 30 kg, hej. Ale povedať prečo je náročné, pretože jednak home office, čiže som bola len doma, jednak som mala taký pocit, že už ma to nebaví. Presne toto, že na čo sa za niečím ženiem, na čo nejem, vieš, cvičím a tak, keď aj tak som stále není spokojná, takže som sa podľa mňa na to aj vykašľala, plus teda možno niečo urobili aj tie lieky. Takže to zase bola tá druhá cesta, ktorá ma tiež potom nejako tak inšpirovala k tomu, že som začala o tom písať, že zrazu prišli aj tie reakcie okolia, ale samozrejme, že aj odo mňa samej, že no tak už si teda psychicky na tom dobre, ale sa pozri, ako vyzeráš, vieš. A znova ten istý kolotoč, znova proste v tom, že jednoducho stále niečo, vieš, stále sa niečo bude riešiť.
A čiže ti ľudia reagovali, aj predtým na to schudnutie reagovali, aj teraz reagovali.
Samozrejme, ja pochádzam z takej rodiny, kde sa ťa nikto neopýta, ako sa máš, ale ohodnotí, ako vyzeráš, si či pribrala. Si pribral, schudol, čo máš oblečené, prečo hen tak vyzeráš, takže ja som bola pod neustalým drobnohľadom a som si tak naivne myslela, že keď sa stalo to, čo sa stalo, že sa zmenia.
Že to skončí.
Ale nie, aj to nie, takže áno, dostávala som to od tých najbližších, aj od toho okolia, aj som si to sama uvedomovala, len neviem, už som asi ostala taká z toho celého potom vyčerpaná, unavená, vieš, že presne ako sa vždy všetko hodnotilo. Vieš, ja som dostala veľa reakcií vtedy, keď som skončila v tej nemocnici, že teda aká škoda a jediná nádej rodiny a teda takto som dopadla, vieš. A podľa mňa som sa normálne akože aj naštvala, čo by ti terapeutka, neviem, či to tvoja, moja sa vždy strašne teší, keď sa nahnevám, lebo že už to je aspoň jeden krok z toho lutovania sa.
Áno, ja presne, a naser sa, a ja nikdy, ale naser sa, to pomôže nasrať sa. Ale naozaj pri niektorých veciach to naozaj pomohlo, že fakt, že som si povedala, dobre, teraz úplne, že som všetky moje emócie zahodila a nasrala som sa a naozaj to pomohlo. No.
Takže ja som sa tak nasrala, som spovedala, že už mám plné zuby toho, ako stále má niekto ku mne čo povedať, vieš. A tak nejak to vtedy začalo, že som napísala nejaký ten prvý príspevok a rozbehol sa aj ten môj Instagram, ale je to celá cesta, samozrejme, že to je zase to, čo si niekto myslí, vie, že my už máme všetko upratané, vyriešené, ako to, že Dominika má potom horšiu náladu, keď Dominika už je akože asi poloboh, takže celé to je cesta.
A ten tvoj Instagram, to vlastne, ty si písala niekedy blog, nie? Lebo ja si pamätám, že ja som začínala blog písať v roku 2013 a ja si pamätám, že niekedy v tej dobe tak veľa blogov vzniklo, tak 15-16. A neviem prečo, ja si stále tak sa mi spájaš ty s tým, že niekedy vtedy si niečo také robila. Mala si niekedy blog?
No v takej dobe ešte asi nie, to je dosť dávno na mňa, ale nejakých tých 5-6 rokov dozadu áno. Hej, že ale taký ten úplne klasický áno. Proste ako tak o všetkom o ničom áno. Dokopy. Hej. A potom vlastne, keď som bola vtedy v nemocnici, vidí, jasne, tam mi zobrali telefón aj tak, ale tam som asi pol roka bola úplne, že bez sociálnych sietí, hej, že úplne proste vymazané všetko. a som sa tak vrátila po tom roku, pol roku, vieš, ako taký, ja neviem, chápeš? Ako...
No áno, keď nemá niekto, a ešte to bol cez COVID, kedy bolo všetko na sociálnych sieťach.
Čiže zrazu som sa tak vrátila a presne niektorí ma aj takto vnímali. A hlavne si myslím, že v takomto tej komunite nás, čo to tak viac vnímame, tak zrazu akože videli, že kde tá Dominika pol roka bola, zrazu som inak vyzerala, však jasné, hej, ako predtým. A vtedy som nejako s tým začala, no, že som napísala prvý ten príspevok s tým, že vôbec som nevedela ničo očakovať. Ja som bola naštvaná, ja si to úplne pamätám, mňa niekto dal nejakú hlúpu poznámku, tak som urobila taký ten prvý príspevok presne toho, že ja teda v tom štíhlom období, ja v tom pribratejšom, ešte vtedy, čo pribratejšie bolo akože niečo proti tomu, čo je teraz, a že som teda niečo tam dala v tom zmysle, že teda tá hodnota sa nemení podľa toho, vieš, podľa toho výzoru. Ale to akože, aj som to potom lutovala, vieš, prečo s takými vecami idem von, prečo mám tu potrebu ešte toto hovoriť ako verejne. Ale nejako mi zrazu začali písať tí ľudia, že to majú podobne, že sa v tom vidia a tak. Čiže začalo mi to dávať taký zmysel. No tak je to taký môj, podľa mňa, taký môj denník. Vieš, taký akože, ja to stále vravím, že to je tá pomoc nie len pre tých ľudí, ale v prvom rade aj pre mňa.
Pre teba, no, že to je taká terapia. A ty, keď ty vlastne teraz robíš také rôzne príspevky, kedy napríklad si dajme tomu, že v spodnom prádle alebo v plávkach alebo tak a dávaš tam presne také tie nejaké povzbudivé veci. A mňa by zaujímalo, lebo ja ako niekto, kto si tiež niečím podobným prešiel a prešla som si, ale u mňa to bolo možno iné v tom, že ja som riešila ten vzhľad dlhodobo a tie poruchy príjmu potravy u mňa boli, že niekoľkoročná záležitosť. Tak pre mňa aj teraz, keď ja som, povedala by som, že relatívne v pohode s tým, ako vyzerám, že som spokojná. Áno, áno, som stabilizovaná. Nemám žiadne tie fázy. V podstate mám taký zostabilizovaný život, by som povedala, tak stále nie som v takom štádiu, že by som napríklad robila videá, ako robíš ty. Vieš, že pre mňa by to bolo, že ja by som to nedokázala, že aj keby som, že stále mám v hlave také to, že nevyzerám dosť dobre na to, aby som to robila. Ja viem, že to je strašne zlé nastavenie, ale že je strašne pre mňa ako keby ťažké pochopiť, že ja čo sa liečím, že roky z toho a trvalo mi roky ako keby dostať sa do tohto štádia pomernej spokojnosti. Takže ty si v podstate za 2 roky sa dokázala dostať z toho úplného dna do stavu, kedy si, že 100% so sebou spokojná, alebo aspoň to tak vyzerá na Instagrame. Lebo bavila som sa napríklad, keď som sa pýtala ľudí na to, že koho si mám pozvať do podcastu, tak veľa ľudí mi napísalo, že teba. Mala som vlastne 3 najčastejšie sa opakujúce mená. Jedno z toho si bola ty a potom tam boli 2 baby, ktoré vlastne budú ďalšie hostky. A ja som vtedy dávala do Close Friends, kde mám 15 ľudí možno, screenshot tých ľudí. A tam mi napísala jedna kamarátka, že ona ťa sleduje, ale že ti to neverí. Že ona neverí tomu, že za tak krátku dobu, lebo ona tiež má poruchy príjmu potravy za sebou a že za takú krátku dobu si sa dokázala z toho naozaj dostať. Že jej to príde tak, že ako keby je to taká tvoja obrana pred svetom, alebo že to nie je úprimné, že by reálne si povedala, že OK, že som 100% OK so svojím telom. Ako to máš? Je to tak, že si naozaj OK, že nenapadne ti, že chcela by som schudnúť alebo vyzerať inak, ale budem ľuďom ukazovať, že je to takto OK? Alebo ty si s tým naozaj tak fajn?
Vieš čo, ja to celé vnímam ako proces. Podľa mňa, aj keď si človek pozrie ten môj Instagram, alebo keď je niekto, kto ma vidí od toho začiatku, je to strašne vidieť, že ako aj ja som sa tak pomaličky odhodlávala k tomu, čo povedať. Vieš, že pred rokom som si dovolila 5%, teraz už poviem viac. A je to asi o tom, že... ja si myslím, že u mňa tu bolo znova to všetko alebo nič. Že tak, ako som bola posadnutá extrémne tým vzhľadom, tak zrazu som si povedala, že mi to je extrémne jedno. Hej? Že ja si to akože kľudne toto priznám, že asi, že som sa aj zanedbala tú jednu dobu. Vieš, že zrazu to tak prišlo, že vieš, sama mi niektoré veci ešte ťažko posúdiť, že kde sa stal ten prelom, že z obdobia, keď som bola napríklad v nemocnici a po každom jedle som chodila do zrkadla si pozerať, či nemám nafúknuté brucho, to zrazu dospelo do štádia, že akože ja sa aj nepozriem do zrkadla, je mi to úplne jedno. Vieš, že začala
že
som...
Že je ti to reálne jedno? Že nie je to, že
Áno, ale samozrejme, že ale, že je to obrana, ktorá sa teraz začína znova ukazovať. Ja som napríklad chodila na tie terapie, ja neviem, ako to vnímaš ty, ja som od určitého obdobia začala chodiť aj na coaching, lebo som začala mať taký ten pocit, že so mnou sa terapeutka bavila takým štýlom. Napríklad u mňa bolo jasné, vidíš, čo som zabudla ešte áno povedať, diagnóza do zbierky bolo minulý rok záchvatovité prejedanie, emočné, čiže aj to prispelo k tomu priberaniu a bolo to úplne také niečo, čo som v živote nemala, že keď došlo k nejakému stresu, napríklad v práci, tak som sa potrebovala ísť prežrať, ale že extrémne a vyslovene mi to pomohlo. Vieš, a terapeutka napríklad moja bola taká, že povedala, že nie sú to drogy, nie je to alkohol, nie je to nič také strašné, no tak sa prejete. Ale ja som chcela vedieť, čo je za tým, tak som začala chodiť aj na coaching, aj si riešiť tento vzťah s jedlom a presne tam to tak začalo vychádzať, že či to je takéto zmierenie, alebo takéto, že mi to je jedno a do akej miery mi to vyhovuje, alebo nie. A to bolo presne to tak vidieť na mne, že bol som na tom home office, vieš, bola som sama, nemala som partnera nejako doma a zrazu mi došlo úplne jedno, ako vyzerám, že ja sa teraz akože už na tom smejem, ale keď si to tak spätne pozriem, hej, ten pol rok, 3-4 rok dozadu, že podľa mňa to bola extrémna obrana toho obranný mechanizmus toho tela, že tak som sa celý život sledovala. Ja som inak mala aj také, u nás tieto diagnózy nie sú nejaké rozšírené, ale ja som mala nejakú tú body dysmorfiu, hej, telesnú dysmorfiu, sleduje všetko proste, tuto nejaký chlpok, tuto nejaká výražka, všetko a katastrofa. Čiže podľa mňa som bola už tak so strašne vyčerpaná, že som si povedala, že to, mi to je jedno. Ale tiež to nie je podľa mňa úplne OK, že rada by som prišla do takého toho stredu, že presne čo aj teraz sa už tak začínam snažiť, že chcem lepšie jesť, chcem cvičiť, len vieš, ty to poznáš, že je to náročné, aby to bolo naozaj preto, že chcem byť zdravá, chcem sa cítiť fajn.
Aby to nepadlo do toho, že zase to je kvôli
niečomu. Čiže áno, čiže podľa mňa to bolo úplne to všetko alebo nič, že tak ja sa na to radšej vykašľam úplne a jednoducho nebudem robiť nič a tak. Takže je to celý proces a napríklad teraz sa mi to tak ukázalo, že naozaj vo veľa veciach som už v pohode, že neriešim to, neporovnávam sa. Áno, to s tým spodným pravom veľa ľudí mi to napíše, že by to nebol nikdy schopný urobiť. To je taký nejaký takéto extrémne prezentovanie toho, čo chcem povedať, ja neviem ako inak, ale potom je napríklad vtipné, keď ma niekto stretne, keď mám nejaký ten pobyt alebo stretko a oni si asi myslia, že ja tak chodím po ulici, vieš, že nie je nado mňa a že proste normálne akože v spodnom prádle by som išla asi do centra a zrazu uvidia, že to je obyčajné dievča, hamblivé, ktoré keď je veľa ľudí napríklad, tak ja som skôr si myslím taký introvertný typ. Čiže to je zase takéto moje, taká moja bublinka, ja si to neuvedomujem na tých sieťach. Ale napríklad, jak už to mám vo veľa veciach tak zmierené, že áno, neporovnávam sa, nechodím si pozerať teda to telo do toho zrkadla, tak napríklad minule to krásne sa ozvalo vlastne v priamom živote a to bolo vlastne vo vzťahu s mužmi, že ma pozval na rande akože muž, ktorý by bol spoločnosťou opísaný ako dokonalý, hej, bohatý, vypracovaný, úplne úžasný. A vo mne zrazu začali byť také myšlienky, že no už len mňa by taký človek, vieš, pozval. A strašná šikana, akože, že zrazu som bola sama prekvapená, že Bože Dominika, tak naozaj ty, čo tu hlásiš také veci, tak to bola niekoľkodňová šikana, jak to určite on sa stavil s niekým, hej, akože, že s takou babou pôjde, no akože strašné. A vtedy som asi po rokoch prvýkrát odkryla také tie traumy z toho detstva, vlastne z tej základnej školy. Vieš, že som to tak potlačila, akože dobre, no šikanovali ma, že Dominika je tučná škaredá, ale Dominika bola najlepšia z triedy, tak som si tak myslela, že týmto tak akože zaplatám. Takže toto sa mi tak ozvalo vlastne to nejaké obdobie dozadu a som si povedala, že OK, tak vieme na čom najbližšie robiť.
A išla no si a na to rande?
Ako ja som na tom rande bola, len toto práve prišlo všetko potom, vieš. Že ja mám naozaj, teda však akože to sú tie úzkostné, že ja viem také scenárie ti vymyslieť, že to akože by niekomu aj nenapadlo.
To ja mám tiež to isté. Hej. A v poslednej dobe to mám často presne, že ja normálne z jedného úplného impulzu, že blbosť, ja urobím taký scenár a ja sa normálne v noci na to budím, že sa zobudím a v mojej hlave idú takto tie myšlienky. Ja som si tak hovorila, že potrebujem to začať riešiť, hej, lebo neviem, čo sa to deje zrazu z ničoho nič.
No a ja som napríklad veľmi ovplyvniteľná tým okolím, preto aj často o tom tak hovorím, vravím, to sú také výkriky, že to ja to, čo píšem v prvom rade aj pre seba. A ja som veľmi týmto ovplyvniteľná, že ja keď som napríklad mesiac som bola sama na Sicílii a ja som bola úplne v pohode, ja neriešim, že ja si myslím, že vnútorne v sebe to tak naozaj mám, že mne to je jedno. Vieš, mne napríklad napríklad na tej postave až tak nezáleží, ale nedokážem ako keby asi čeliť tomu okoliu, vieš, že stačí, že fakt prídem na tú rodinnú oslavu a chichichacha, Dominika nám zase ako pribrala a znova ma to tak vráti do toho, vieš, alebo mám niekedy také tie pocity, že proste u nás napríklad, že u nás na Slovensku nikdy nedôjdeme do toho, čo je niekde už v zahraničí, že taká tá inakosť a že prečo to celé robím, prečo si toto robím, že ešte verejne o tom hovorím. Takže je to taký ten môj boj znova v sebe, že aj to tam mám, ale nie vždy je to úplne jednoduché, vieš, žiť tak tým. Alebo keď mám tie kamarátky, ktoré to stále riešia, tak ťažko ti je potom byť taká tá iná, ktorá to nerieši. Že podľa mňa sa tak spochybne, že asi to teda není OK, že ja to neriešim. Vieš, asi to není OK, že ja nemám problém tam ísť tučná v tých plavkách alebo v tom spodnom prádle, keď nikto iný by to neurobil. Čiže znova proste, vidíš, znova. Teraz som to povenovala, že nepoviem si, že wow, super, Dominika, som pyšná na teba, ale znova to porovnávanie a to, že tak asi som teda ja divná, hej, keď to dokážem, vieš, takže. Je to celé taký proces, sama neviem, ako toto celé skončí so mnou, ale zase aspoň vidím, že sa posúvam. To si myslím, že určite vieš aj ty tak zhodnotiť, ale akože ja to vždy tak poviem, že asi taký ten nudný, obyčajný život ja nikdy mať so svojou hlavou nebudem.
Nebala si sa toho neprijatia, že keď si začala ten Instagram robiť takto, ako keby úplne bez servítky, hovoriť o tom, ako sa cítiš, ukazovať to telo úplne tak, aké je, tak či si sa nebala nejakej kritiky alebo neprijatia okolia? A prišlo nakoniec niečo také?
Vieš čo, určite som sa bála, ako vravím, že ja som možno v niektorých veciach iná, že napríklad ja to neviem fakt pochopiť, že to si tak, a znova si potom poviem, že tak asi som divná, ale že jak aj tie diagnózy, ja to preto strašne ocenujem, keď to takto niekto o tom rozpráva, čo robíš aj ty, že ja to fakt neviem pochopiť, akože za čo sa mám hanbiť. Vieš, že niekto to fakt tak povie, že Pane Bože, veď nemôžem za to, liečím si to, podľa mňa ako nám by mali všetkým dať medailu za to, že.
Ja si tiež hovorím, že tí, ktorí sa liečia, tí budú najskôr normálni a no, tí ostatní.
Čiže, ale vidím to, jasné, že to vidím, že aha, ty chodíš na terapiu, aha, Ježišmaria, ty o tom píšeš a vieš ako, ale ja naozaj vnútorne v tomto som pyšná na seba, že sa snažím s tým niečo urobiť, ale vždy je, no tak na sociálnych sieťach vždy vieme, ako našťastie nejako z tých ľudí, čo ma sledujú, tak nechodia nejaké hejty, ale prišlo to, keď som napríklad robila pre jedny legíny reklamu, tak tam to prišlo. To som si vravila, že to som fakt od tej základnej školy asi nezažila. Vieš, úplne taká tá šikana proste. Tak to vyzerá, tak ani nevidím smeti vynie za jednoducho hamba, hnus a tuči bomba.
Ale to nepísali tvoji ľudia, to písali
nie,
asi
to
na.
Nie, to písali na hej, sociálnych sieťach, ale.
A ja sa potom taký pamätám, že.
A ja sa potom v tom tak, vieš, utápam, prečo sú tí ľudia takí zlí a prečo, vieš, ako to znova ide to overthinkovanie moje. Ale ako u mňa na profile to ani tak veľmi nejde, ale jasné, že viem, že veľa ľudí s tým aj, vieš, ja viem, že aj doma veľa ľudí s tým nesúhlasí u nás, hej, že si tak povedia, že ašak dobre, už aspoň nie je na tom tak zle, ale nesúhlasia s tým aj, čo ja si myslím, alebo čo ja hovorím.
Čo sa týka toho Instagramu, tak ty si vlastne teraz poslednú dobu dala pichnúť pery. A to som presne, keď si to dávala, som si hovorila, že fú, toto prídu hejty určite od ľudí. Že budú ti písať, že si falošná, že predsa máš sa rada taká, aká si. Lebo presne aj keď si spomenula, že chceš začať cvičiť, tak tiež to bolo, že si predsa so sebou spokojná. Prečo by si mala cvičiť? Nebala si sa tohto práve? Že keď urobíš nejaký takýto zákrok na svojom tele, ktoré na tom Instagrame prezentuješ, že ho máš rada také, aké je, takže či neprídu nejaké veľmi zlé reakcie?
Určite áno. U mňa to už vlastne začalo s tým, že tí, čo ma poznajú, tak vedia, že som si prešla takú cestu aj so svojím úsmevom, so svojimi zubami. A prišlo to, jasne, ja si to pamätám. Ja pery mám na svojej nástenke výzvy už asi 2 roky, hej? Ale tým, že predtým nejako ešte som asi na to aj nemala a už potom, jak som začala byť na tých sieťach, tak to tak bolo. Ja si to aj pamätám, jak sme boli s kamoškou vonku a som jej to vravila, že chcela by som si to dať, ale že neviem, jak to odprezentovať, či to povedať vopred, vieš, akože oznámiť.
Vôbec povedať.
No, tak to sa nedalo úplne, lebo to akože každý si všimne. A bolo to také, a toto je presne u mňa, akože mňa to strašne učí ten Instagram v tom, že ako veľmi, veľmi ja som závislá, vždy to tak bolo od toho hodnotenia alebo toho názoru toho okolia, čiže je to veľmi nepríjemné a mohla som si podľa mňa inú cestu vybrať ako takto. Ale na druhú stranu vidím práve v tom ten obrovský pokrok, že veľa vecí mi je už fakt jedno, že niekedy by som sa zrútila za to, že vieš, doma by mi mama niečo povedala a teraz už viem zvládnuť, keď ti tam desiatky ľudí niečo píšu. Ale všetko je to cestu bolesť a ceste nepríjemné veci. To je tiež to, čo veľa ľudí nevidí, že si myslia, že ten sebarozvoj to je niečo nádherné. Takže určite to prišlo. A aj prišli jasné aj tie reakcie, veď som to tam aj zdieľala. Aj ja mám vždy takúto potrebu si to potom povedať. Na druhú stranu...
A ukázať to tomu svetu a povedať ten svoj názor. Ja to tiež robím, keď mi príde nejaká... Nedávno mi prišla taká reakcia na... Že prečo propagujem niečo, čo ja sama nepoužívam.
Aha.
A ja som viackrát mala reklamy na produkty, ktoré ja sama som ich považovala za dobré, že napríklad, ja neviem, bol to prípravok proti zápalom močových ciest. A ja som to nikdy v živote nemala, ale viem, že to žena v mojom okolí pomohlo. Oslovili ma na spoluprácu a vedela som, že to je dobrý produkt, tak som to proste odprezentovala. Pomohlo to ďalším ľuďom. A teraz presne mi prišiel hejt, že prečo proste propagujem niečo, čo ja nepoužívam. Tak ja som sa k tomu potrebovala vyjadriť. A nechodia mi hejty. A toto bolo také tak veľmi akože rýpavo napísané. Tak som sa k tomu tak dosť akože vytočilo ma to, lebo príde mi, že nerobím proste, akože mám minimum reklamy na tom profile a vždy sa snažím vybrať takú reklamu, s ktorou som ja 100%, o čom som 100% presvedčená. Fakt, že na tom si veľmi dávam záležiť a prišla takáto nejaká reakcia, tak som sa potrebovala k tomu vyjadriť a dala som k tomu akože asi 10 Insta stories, že s tým screenshotom a vyjadrenie jedno, druhé, tretie, štvrté, piaté, takto som to tam všetko dala. Aj mi odišlo asi 20 sledovateľov, vtedy to som si odsledovala, že schválne som pozrela ten graf a tam taký prepad v ten deň, že sa to ľuďom ako asi úplne nepáčilo, že som sa takto vyjadrila, že dosť ostro, ale mňa to tak akože prekvapilo, že to ten človek píše a ja som chcela k tomu proste dať to moje vyjadrenie, tak som dala.
No ja mám vždy tú potrebu, to je to, čo by ti moja terapeutka povedala, ja som sa dlho na to hnevala, ja sa hnevam, že to je proste, Dominika, ten váš temperament. Ja keď vyletím, ale u mňa to tak bolo vo všetkom, tak ja mám tú strašnú potrebu a nadať to vo mne. Potom tie ženy píšu, Dominiko, už sa nechaj tak, však my čo chápeme, to vieme a im to nevysvetlí. A ja zase, aj už posledný krát, naozaj posledný krát, ale väčšinou to si potom robia kamošky zo mňa srandu, že jak si určite všetci berú pukance, vieš, a idú pozrieť.
A idú tie komentáre.
A zrazu ide, že... máš dvojnásobok videní na stories, čo máš bežne, hej. Čiže dráma proste funguje, ale mne to strašne ukazuje presne to, ja to stále tak vidím, že jak som už niekde vopredu a ma to stiahne naspäť, vieš, že znova, že aha, dobre, počkaj, znova si sa nechala, ako veľmi som ešte ovplyvniteľná tými názormi okolia, veľmi toho, že vždy som bola asi naučená proste, dobre, dievčatko, rob tak, ako sa povie, hlavne, aby nebolo zle, vieš, že tak, a teraz sa sama dávam veľakrát do situácií, že mi to ukazuje ten opak, čiže sa veľmi učím to, že to, čo by som ti ja znova povedala, stále ma to na tom coachingu učili aj toto. Ja neviem, či si to napríklad ty riešila, keď si už dlhšie aj takto na očiach, že nepreberáš zodpovednosť, hej, ako za to, že ty tam niečo napíšeš, niekto to inak pochopí. Vieš, mňa to strašne všetko trápilo. Ja už som potom začala prehodnocovať každú vec, čo napíšem, alebo presne toto, že vy môžete byť pre tých ľudí inšpiráciu, ale nie nejako akože modlou, jak si to niekto potom vytváral a presne z toho potom vychádza to. Ježiš, Dominika ma sklamala, lebo ja som mala o nej nejakú predstavu. Pritom napríklad ja som v živote nepovedala, že odsudzujem takéto zákroky, alebo že som nejaká akože ja prírodná žena. Alebo tak, ale vieš, niekto si to už vytvoril. Je to znova to čierno-biele, no veď ja to poznám. Čiže toto je extrémny príklad toho čierno-bieleho. Hej, keď sa máš rada, prečo si dáš toto? Ale pritom akože, keď mi to má pomôcť, ja chodím aj na tie terapie, však ja mesačne dávam stovky eur na terapie a coachingy. Ale jednoducho, napríklad, keby som si nedala robiť tie zuby, v živote to tými terapiami nedosiahnem, pretože je to obrovská životná trauma, hej, a potrebuješ si to nejako. Aj keď napríklad to bol zase druhý pohľad, neviem, či poznáš, že som mala ten pocit, že keď si to dám urobiť, tak akože už tak to budem a všetky problémy sa vyriešia, jasne, že to tak nebolo, hej. Mm-hmm. Lebo presne to už je tá sebahodnota. Tak takisto aj toto ma znova iba učí, že asi aj, že ľudia proste môžu aj ma nemať radi, aj nesúhlasiť, aj vieš, že... A že...
No tak ono problém je hlavne ten presne, ako si povedala, že tí ľudia si vytvoria nejaký ten obraz na toho človeka, ktorého sledujú na sociálnej sieti a majú takú nejakú škatulku a taký on je. A ty zrazu urobíš niečo, čo sa vymýka tomu, ako si ťa oni zaškatulkovali a už to je problém. Lebo si urobila proste niečo presne, že Dominika ma sklamala, lebo si dala pichnúť pery a ona predsa hovorí, že sa má rada taká, aká je. Čiže to je niekedy, len vieš, to nie je tvoj problém. Ano. Že ja si to tiež tak hovorím, že ja keď niečo napíšem a niekto to zle pochopí, alebo si presne, že si ma nejako zaškatulkuje a ja urobím niečo iné, tak ja sa nemôžem preto trápiť, že niekto má nejaký iný názor na mňa, alebo že si ho vytvoril na základe nejakého Instagramu alebo blogu alebo niečoho. Čiže, ale mňa napríklad toto nikdy netrápilo. Ako ty si povedala, že si začala chodiť na coachingy kvôli tomu, že práve, že si niečo napísala, ľudia si to nejako inak vzali. Ja neviem, cez toto napríklad ja som strašne tak ľahko prešla, že keď mi niekto aj niečo napísal a tak, tak ja som si to prečítala a občas ma niečo naštvalo. Ale napríklad, keď prišla správa, ktorá bola vyslovene, ja som to nečítala, ja som začala čítať, vypla, vymazala. Že veľmi rýchlo som, ale no veľmi rýchlo, tak robím to 10 rokov, takže to nie je zase až tak rýchlo. Ale tie posledné roky, že vôbec takéto veci neriešim, vieš, že keď mi niekto ma z niečoho obvinuje, že ja som niekoho za niečo sklamala a podobne. A fakt akože to teraz s tým psom sme strašne riešili, že ja som proste kúpila, neviem, nejaké granule, bol problém proste, lebo to nie je to. Konkrétne sa to mi presne napísala, som si spomenula, že kedy naposledy mi prišla správa, že mi niekto napísal, že som ho sklamala. My sme totiž od chovateľov, od ktorých sme brali psa, tak oni dávali tomu psovi nejaké granule a na to mi ľudia na Instagrame písali, že to je strašné, že to v žiadnom prípade nemám dávať, že hrozné zloženie, že oni sa strašne pokazili za posledné roky a tak. A tak my sme to akože prehodnotili, prešli sme na iné granule a potom som, lenže ten náš pes, on nechcel jesť tie granule, žiadne nechcel. On proste bol taký, že fakt, že prvé 2 týždne veľmi málo jedol granule. A my sme mu kúpili takú taštičku, tam bolo také nejaké meso, ale nemalo to dobré zloženie, ale bola to tiež tá značka, tá pôvodná. A mňa aj v tom obchode, kde robia proste veterinárky alebo veterinárne sestry, povedali, že to je taký McDonald's pre psy. Ale sme mu to kúpili, dali sme mu to, ja som toto napísala na Instagram, že McDonald's pre psy. No a prosím pekne, prišla mi správa od nejakej slečny, na ktorú som si prečítala, neodpísala som, pozdravujem, ak by počúvala. Napísala mi, že ja som ju úplne extrémne sklamala, že ako ja na to môžem napísať, že to je McDonald's, že oni majú úžasné výskumy a ona by to nikdy na mňa ako vzdelaného človeka, ktorý má prehľad a takéto veci nepovedala, že ja si to neoverím, že aké oni robia výskumy a taká správa, ako som ja ju sklamala, lebo proste, ako ja také niečo môžem povedať, lebo ja som vzdelaná a múdra a ja som teraz na niečo, proste úplný hejt, že som ju sklamala proste, lebo ja som si neprečítala nejaké výskumy, ako robia proste v tej značke, ako robia tie veci. No takže som bola taká z toho úplne, že wow, že toto niekto napíše úplne, že sa takto rozhorčí a vytočí.
A mne to akože extrémne zrkadlia tieto sociálne siete. Ale možno to tak má byť, že zase presne, kebyže som doma, to mi tak povedal psychiater, že kým nezačnete čeliť svojim výzvam a úspechom nikdy sa nepohnete. Vieš, keď som bola ten pol rok doma zavretá bez sociálnych sietí, tak akože moc som sa alebo aj v tej nemocnici, že bolo to super na to stabilizovanie, ale bolo treba ísť potom už von, lebo si v tej bubline. A mne toto zrkadlia tie sociálne siete, presne tie moje tie moje presvedčenia, napríklad v tomto by som povedala, s každým musím byť za dobré, hej? Že ja som to potom povedala, áno, XY mi napísala, že som ju sklamala, lebo som si dala robiť pery a ona by si to nemyslela, vieš, že teraz sa terapeutka na mňa pozerá, čo vám je ako potom, aj neviete, kto to je, hej, ale ja ten vzorec, musíš byť dobré dievča, každý ťa musí mať rád, musíš byť s každým za dobré, presne toto, jak teraz by si povedala, nesmieš robiť chyby, hej, všetko ty už musíš vedieť, no a ja to potom vidím a je to bolestivé, ale je to ten proces, že áno, aj sa stane, že potom ma niekto uvidí na tom pobyte alebo na tom stretku a povie, že tak tá Dominika nie je taká, ako som si myslela. Hej, ale to je proste celé ten proces, že ja som tiež človek z mesa kosti, ktorý má veľa ešte svojich problémov, ktorý si ich rieši a vlastne to zdieľa ako takú svoju cestu, ako ten svoj denník. Ale áno, jednoducho aj robím chyby, aj niečo robím zle, aj vieš ako.
A to, že dáš na Instagram seba v spodnom poradle, neznamená, že tam dá všetko. No. Lebo každý má tú svoju hranicu toho, čo ukáže niekde inde. A že napríklad tebe môže niekto povedať, že ukazuješ veľa súkromia, alebo ukážeš sa nejako vyzlečená, ale reálne tam zo súkromia nedáš nič. Že vôbec nič, len pre niekoho je súkromie práve toto. Ale zase ten niekto by z toho súkromia povedal napríklad niečo o vzťahoch, ale napríklad o tvojich vzťahoch ľudia nič nevedia, lebo o tom nehovoríš nič iné. Že každý má to súkromie niekde inde. A keď ty zdieľaš niečo a niekto iný má ten svoj pohľad a ten meter nastavený inak, tak už ťa potom súdi, lebo ty to robíš proste inak a zdieľaš všetko.
Hej, a to je to, čo poznáme, veď určite obidve, že sociálne siete sú len sociálne siete. Hej? To, že niekto si myslí presne to, že ťa pozná, on má teraz vôbec nejaké právo sa k tomu vyjadrovať, čo ty spravíš, vieš, so svojím psom alebo so svojím telom, tak akože to už je... To už je...
Tak ale tí ľudia ti povedia, že ty sa vyjadruješ, tak sa môže áno, vyjadrovať, áno, ale áno. Rozdiel je, kde sa vyjadruješ. Ja píšem na svojom profile o sebe, o svojom živote, o psovi a o podobných veciach, čo mu dávam jesť. A ten človek mi príde na môj profil hovoriť, že nemám toto dávať jesť psovi, lebo to je zlé. Aj. Takže je to trocha rozdiel. Kebyže sa on vyjadruje na tom svojom profile, v poriadku, nech sa vyjadruje. Ja mu tam neprídem hovoriť, že dáva psovi zlé jedlo.
Vieš, a hlavne to prístup. Napríklad prišlo mi veľa správ takých, že Dominika, nepovedala by som to do teba, som prekvapená, ale akceptujem, pokiaľ si ty s tým akože spokojná. To beriem, hej? Aj to beriem úplne, že to niekto s tým nemusí súhlasiť alebo tak, ale vieš, keď mi niekto vyslovene napíše ako takýto komentár, jak tam bolo, aký ja som farizej, čo vodu káže, víno pije, tak akože halo, vieš, to si tam niekto vyslovene svoje nejaké komplexy rieši a teda určite to poznáš, čo, z čoho som ja vždy najviac hotová na tých sieťach je. Ako niekto si vytiahne takto jedno slovo, takto to prekrúti, to je, keď sa hral ten telefón, nie? Tá hra, že niečo si povedala na začiatku a niečo z toho vyšlo, tak toto je akože niekedy. Ja si potom z toho tak robím trochu srandu, že by bolo treba čítanie s porozumením, lebo ja niekedy fakt nerozumiem sama tomu, ako niekto si vytiahne z toho to svoje, keď to bolo úplne inak myslené, ale zase no áno, tak to je potom tá vec, že ja som sa rozhodla s tým ísť takto von, tak treba s tým zase počítať, že bude tam.
Vždy budú nejakí ľudia, no. Hej. Si aktuálne spokojná so svojím životom?
Vieš čo? Nie.
Nie si?
Aktuálne mám veľmi také turbulentné obdobie, ale ja si to už tak vravím asi aj o tej depresie, že ja asi potrebujem niekedy veľké facky, aby sa niečo v živote zmenilo. Možno to je znova o tom takom tom nastavení, hej, všetko alebo nič. A niekedy cítim dlhodobejšie, že niečo nie je OK, ale nezmením to, kým to ten tí hore za mňa nezmenia. Takže veľa vecí sa teraz tak mení. Ja si myslím, že stále sa dozaj tak hľadám v tom živote, že čo vlastne ako chcem. Takže je to náročné, teraz mám za sebou také náročnejšie akože týždne v tej osobnej rovine, ale ako som už povedala na tom začiatku, ja som mega na seba pyšná už len za to, že sa to drží aspoň tu, hej, že už to neobraciam tak proti sebe a že nie som, lebo vieš, keď máš, aj ty určite to poznáš, keď máš tie depresie, ja som mala prvú napríklad toto epizódu a oni ti povedia, oni sa s tebou nebudú hrať, hej, že ako... Málo kedy to býva, že to máte jedenkrát za život a hotovo. Väčšinou sa to zvykne opakovať pri náročných životných situáciách, najmä pri hormonálnych, keď je tehotenstvo, vieš, to je napríklad môj najväčší životný strach, že budem mať poporodnú depresiu. Čiže keď potom prídu také veci, ako teraz, že som v krátkom období, boli tam nejaké problémy s prácou, potom som sa sťahovala, potom zdravotné, tak vieš, sa tak bojíš, hej, že ježišmarja, či to je ešte normálne, že 4 dní už pláčem, alebo už to ide do toho. Takže ako zatiaľ sa držím, ale presne ako vravím, no asi nikto nemáme život úplne. Chceli by sme, aby som napríklad chcela, vieš, už ísť iba stále hore a hore, ale...
Tak nedá tak. Sa ísť len stále hore a hore.
Hej, takže...
To by si potom nevážila práve tie dobré chvíle, kebyže nezažiješ tie zlé.
Hej, no. Tak s našim zmýšľaním, vieš, čo my si vážime a čo oceníme, je asi druhoradé, ale akože...
Tak ale dôležité je, že s tým pracujeme.
Hej,
a
určite,
že vieš, kde určite, je to, určite. Na čom treba
ja
pracovať.
Ja si myslím určite, že keď si to porovnám, aj to už teda moji rodičia konečne priznajú, že oni v mojom veku ani len netušili, vieš, nikto nikdy sa nad sebou nezamyslel. Takže si tak vravím, že už len to, že chcem, že pracujem, aj keď to je nepríjemné a veľakrát si vravím, hovorím, že... Aj, riešila by som radšej nejaké malichernosti, ale zase už keď som sa asi do toho pustila, tak určite to poznáš, že keď aj idú von na tých terapiách, coachingoch, práve tie, toto je to, čo mi veľakrát ľudia napíšu, že začala som chodiť na terapiu a mi ešte horšie, no však áno.
No veď to, hej, veď to.
Veď to a udržať.
A to bude len horšie a horšie.
A už sa to potom presne, keď zrazu sa v tom motať a potom už to začnete vidieť, čo je akože podľa mňa úžasné, to máš si myslím aj ty, nie? Že si zo mňa robí okolie srandu, že ja už som úplne akože self-coaching, vieš, tak sa vieš zhodnotiť sama za seba, prečo to robím, ako to robím, aká ránka mi tam trauma vyšla. Len je toho potom veľa, no a je to áno, bolestivé a nepríjemné.
Mm-hmm. No to si veľakrát, akože keď idú ľudia na tú terapiu, si myslia, že prídu a odídu ako nový človek. A ty odídeš ako nový človek, ale proste úplne rozobratý.
No.
Že úplne, že prídeš domov a rozmýšľaš, že pre Boha, čo sa to stalo? Kto som? Čo sa deje v mojom živote?
Hej, takže tak si sa pýtala, čiže so životom úplne nie, lebo dejú sa veci. Ale určite som oveľa spokojnejšia už takým s tým svojim prístupom. Tak ako z úzkostnej fakt, že z úzkostnej nejakej, jak sa to povedať, že trosky, ale bolo to aj tak, som sa stala do človeka, alebo som sa stala človekom, ktorý je aspoň taký, že vieš, ja sa vypláčem, ja sa vykričím, ja mám tie emócie veľké, ale že potom konám. A ja som napríklad na to strašne pyšná, že nebudem sa už v tom utápať a všetko bude zlé, vieš, toto presvedčenie, proste všetko bude už len zlé. Ale dobre, tak akože fajn, okej, postavíme sa, ideme a na toto som akože tak na seba už pyšná, že asi aj keby, že už neviem kam padne, tak vždycky nejako vstanem a
vieš, že je tá cesta naspäť stále.
Hej, hej. Toto je asi také, jak sa vraví aj po rozchodoch, nie? Že keď zvládneš jeden rozchod, už ďalšie zvládneš lepšie, tak to isté je podľa mňa
možno
v tomto.
Možno tak aj s depresiami, no.
Ako ja to tak vnímam, že už keď som zvládla tú jednu, máš iné nastavenie, ale keď si tam, vtedy v tom a vôbec nevieš, akože či to prejde, ako to a kedy to prejde, či vôbec tak to bolo, tak je to najťažšie. Vtedy si asi udržať takú tú nádej. Ale teraz, a mne to možno aj pomáha, ja to tak mám, že keď sa takéto niečo deje, že áno, tak prídeš o nejak veľa peňazí, alebo prídeš o to bývanie, alebo robotu, tak si potom poviem, že no dobre, ale akože nie si na tom áčku, v tom pezinku, hej, sama. Fakt, sama. Že s tými myšlienkami a extrémnymi strachmi, čiže ja viem, že by sa to nemalo porovnávať a sama to vravím, vieš, že ako také tie reči, že niekto sa má horšie, ale zase mne toto niekedy pomôže, že dobre, ako to už keď som zvládla to, tak vieš.
Tak už.
Hej, hej. Možno na toto je niekedy dobré, no ako sa povie, vieš, že s odstupom času ťa to fakt, to je také tie trapné klišé, no čo ťa nezabije, to ťa posledný.
Vždy tu dávame na záver také rôzne múdrosti pre ľudí, vieš, že áno, presne, čo ťa nezabije, to ťa posilní. A keď, že už horšie vlastne vždy môže byť, ale áno, ačko v pezinku. No. Tak ďakujem veľmi pekne, že si prišla, že sme sa o tomto pobavili. Dúfam, že to ľuďom urobí taký krajší obraz o tom, čo to tá depresia je a že nie je to, že som sa zle zobudila. A držím ti palce, nech ťa už obchádzajú čo najviac tieto zlé stavy a nech sa ti tie amplitúdy čo najviac zmenšujú, aby to bolo lepšie a lepšie.
No ďakujem, ja tebe to isté a vážim si, že sme to takto mohli.
Na a podarilo povedať. Sa to, teda dúfam, že sa to aj tam natáčalo a že aj zvuk bude. A síce tu Palma to neprežila, ale do ďalšieho natáčania dúfam, zoženiem nejakú umelú. Tak ďakujem.
Ďakujem, ahojte.